ห็นจะต้องเอาพระเป็นที่พึ่งเมื่อคิดตกลงใจแล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้หลวงพี่ฟังท่านได้ฟังจบแล้วก็ตกใจแล้วท่านก็ดีใจที่แบบนี้ผมได้เปลี่ยนจิตใจสูงขึ้นรู้ผิดชอบชั่วดีไม่ดื้อรั้นเหมือนเดิมแล้วท่านจึงบอกว่าปัญหามันหนักลำพังอาตมาไม่สามารถจะช่วยอะไรได้มากนักเห็นจะไปพึ่งหลวงพ่อท่านอยู่กุฏิท้ายวัดท่านสามารถแก้ไขให้ลุล่วงพระในวัดนี้เคารพท่านท่านเป็นพระผู้ใหญ่มีใจเที่ยงธรรมใครมีทุกข์มีร้อนหากท่านช่วยได้ท่านก็จะช่วยท่านมีเลือดที่รักมักที่ชังท่านเป็นพระที่มีอารมณ์โกรธชังใครไม่เป็นจึงเป็นที่เคารพนับถือของผู้ที่รู้จักทั่วไปผมได้ยินดังนั้นก็ดีใจหลวงพี่จัดแจงห่มจีวรพาผมลงจากกุฏิเดินนำหน้าผมเดินตามท่านไปทางท้ายวัดซึ่งเป็นที่เงียบสงัดเดินหงายมองเห็นทางได้ตลอดและไกลจนไปถึงท้ายวัดเห็นมีกุฏิหลังหนึ่งภายในมีแสงสว่างของตะเกียงหลวงพี่ไปเคาะประตูกุฏิร้องเรียกว่าหลวงพ่อครับจำวัดหรือยังเรียกอยู่หลายครั้งสักครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงถอดกลอนประตูเมื่อประตูเปิดแล้วมีพระสงฆ์อายุมากแล้วรูปหนึ่งโผล่หน้าออกมาถามว่าดึกดื่นตอนนี้มีธุระอะไรกับอาตมาหรือเสียงหลวงพ่อถามออกมาหลวงพี่บอกว่ามีธุระร้อนเพราะมีปัญหาที่จะให้หลวงพ่อช่วยคบคิดแก้ไขเพราะผมพาคนบ้านเดียวกับผมมีความเดือดร้อนเป็นเรื่องคอขาดบาดตายครับหลวงพ่อหลวงพ่อหันมาตั้งหน้ามองดูผมก้มลงกราบอาศัยแสงตะเกียงลานที่จุดอยู่ในกุฏิพอเห็นหน้าได้ถนัดท่านมองดูแล้วก็พูดขึ้นว่าถึงขนาดนั้นจะหรือถ้าอย่างนั้นเข้ามาข้างในหลวงพี่หันมาพยักหน้าให้ผมตามเข้าไปเราเข้าไปข้างในนั่งบนเสื่อที่หลวงพ่อปูไว้ท่านก็หยิบน้ำร้อนน้ำชาที่ท่านใช้จานเล็กๆต้มน้ำร้อนด้วยตั้งบนตะเกียงลานซึ่งมีเหล็กสวมรองเมื่อนั่งลงเรียบร้อยแล้วก็กราบพระพุทธรูปในกุฏิและกราบหลวงพ่อรู้สึกว่าในจิตใจซึ่งเคยแฝงไว้เป็นอกุศลจิตนั้นค่อยๆ คลายลงไปมากเกิดมีจิตใจเคารพและนับถือพระซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยสนใจพระสงฆ์องค์เจ้าเลยบัดนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปหมดเมื่อนั่งลงเรียบร้อยท่านก็ถามขึ้นว่ามีความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรลองบอกมาสิถ้าช่วยได้ก็ช่วยพูดไปตามความจริงเถิดถ้าอาตมาจะใช้หลักธรรมแก้ไขได้ก็อยากจะช่วยแก้ไขให้ความร้ายเป็นดีได้ก็จะได้เป็นทางที่ทำให้อาตมาสร้างบารมีเหมือนกันเมื่อผมได้ฟังเช่นนั้นเกิดเรื่องใส่ศรัทธาและได้เล่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นให้หลวงพ่อท่านฟังแต่ท่านนั่งขัดสมาธิหลับตาฟังนับว่าแปลกกว่าธรรมดาท่านไม่ได้มองหน้าผมท่านฟังแต่เสียงผมเล่าจนจบเรื่องท่านก็ลืมตาขึ้นมามองดูแล้วค่อยๆพูดให้คำแนะนำคลุกคล้าทางศีลธรรมที่ให้เห็นสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกควรจะปฏิบัติแก้ไขอย่างไรซึ่งบางตอนท่านพูดว่าเราได้ใช้หนี้กรรมสุดสิ้นลงแล้วและเราก็จะเริ่มก่อกรรมทำชั่วต่อไปอีกเพราะเราไม่เข็ดไม่อิ่มในกรรมชั่วจึงจะไปล้างแค้นไปฆ่าเขาอีกแต่บารมีของผู้สร้างกรรมดีไว้มากเป็นผู้อยู่ในศีลธรรมจึงมีเหตุทำให้เกิดขึ้นมาขัดขวางเพราะผู้ที่เราคิดร้ายนั้นเป็นผู้มีบารมีสูงเราจึงไม่สามารถจะทำลายเขาได้ส่วนลูกสาวของเรานั้นความจริงเป็นลูกสาวของเขาไม่ใช่ลูกของเรา แต่เหตุที่ได้เกิดขึ้นจากภรรยาของเรานั้นก็เพียงอาศัยท้องเกิดเท่านั้นเพราะเขาไม่สามารถจะเกิดลูกได้ฉะนั้นลูกสาวคนนี้เป็นลูกของเขาไม่ใช่ลูกของเราอย่าได้คิดมากเลยและการที่จะฆ่าตัวตายเพราะให้ลูกสาวมีความสุขไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจเป็นการคิดผิดมากเพราะเป็นการผิดศีลเราจะฆ่าใครเราจะฆ่าตัวเองก็ผิดเช่นเดียวกันทางที่ดีที่สุดเราสามารถจะจากโลกนี้ได้โดยไม่ต้องฆ่าตัวตายแต่เราก็ขาดทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนตายจากโลกโดยไม่มีบาปไม่มีความผิดแต่กลับเป็นความดีก็คือเราสละทางเพศคารวาสเข้าไปสู่ในเพศบรรพชิตเราก็จะขาดทุกสิ่งทางเพศคารวาสนี่แหละเป็นทางที่ดีและเป็นทางที่ถูกเป็นที่เกิดผลแก่ตัวเราที่จะนำไปสู่ความสุขความสงบลองใช้สติปัญญาอย่าให้ความชั่วปิดบังแสงสว่างของความดีของธรรมะนั้นไปคิดดูให้เห็นความจริงเสียก่อนแล้วก็ปฏิบัติทันทีเมื่อหลวงพ่อพูดจบผมจึงถามหลวงพ่อก็มีความข้องใจว่าหลวงพ่อครับคำสบถสาบานที่ผมเคยเห็นเขาสบถสาบานกันไม่เคยเห็นเกิดผลเช่นผมเลยสบถสาบานไว้กับเพื่อนถ้าผมพูดไม่เป็นความจริงขอให้ภรรยาแสนรักตายจากไปซึ่งก็เป็นความไม่จริงผมโกหกคิดว่าคำสบถสาบานไม่สำคัญไม่เป็นไปตามสาบานแต่ผมสาบานอย่างนั้นถ้าผมพูดผิดให้ภรรยาตายจากแต่แล้วภรรยาผมก็ตายตามคำสบถสาบานคนอื่นเขาไม่เห็นเกิดผลเช่นผมเลยหลวงพ่อหลวงพ่อท่านนิ่งฟังแล้วพูดขึ้นว่าคำสาบานจะศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราไปสาบานไว้กับผู้มีศีลมีศักดิ์ผู้ประพฤติตัวดีถ้าหากไปสาบานกับผู้ไม่มีศีลมีศักดิ์คำสาบานนั้นจะไม่เกิดผลศักดิ์สิทธิ์ยิ่งคนชั่วไปคนชั่วสาบานกันแล้วก็ไร้ความหมายสะบัดก็สะบัดได้ไม่เกิดผลอะไรแต่ก็มีโทษอยู่แต่มันน้อยลงมันไม่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนสบถสาบานกับผู้มีศีลเราไปคิดร้ายคนดีมีศีลมีศักดิ์ภัยจะเกิดขึ้นแก่เราเองหลวงพ่อพูดอย่างนั้นเมื่อผมได้ฟังเราก็คิดก็มองเห็นแสงสว่างเข้าใจในเหตุในผลที่หลวงพ่อท่านกล่าวจิตก็ชุ่มชื่นอิ่มเอิบขึ้นมาทันทีบัดนี้รู้สึกตัวว่าได้พ้นจากความชั่วร้ายและความเหี้ยมโหดสุดสิ้นลงหมดไปแล้วเหมือนล้างสมองความรู้สึกที่สกปรกชั่วร้ายให้สะอาดสิ้นสุดทันทีความโง่ความชั่วนึกถึงอัตเกิดความเคารพนับถือจิตใจอันสูงได้ทำบุญคุณแก่ผมมากมายเคราะห์ดีที่ผมได้ฟังเรื่องราวต่างๆโดยบังเอิญจึงเกิดเปลี่ยนใจไม่ได้ทำลายแก้แค้นตามที่คิดไว้ผมได้ลืมความชั่วที่อดีตได้ทำไว้ทั้งหมดไม่นึกถึงอีกต่อหลับไปพระทุกอย่างผมก็ใช้หนี้กรรมเสร็จสิ้นลงแล้วหูตาสว่างจิตใจผ่องใสเมื่อหายจากความโง่เซ่อแล้วความจำแจ้งแน่ใจว่ามิตรแท้ของผมก็คืออัตถ้าผมไม่โง่เง่าเมามัวหลงคบเพื่อนชั่วจิตสามผมก็คงไม่ชั่วถึงเพียงนี้คืนนั้นหลังจากหาหลวงพ่อแล้วผมรีบเขียนจดหมายถึงอัตเพื่อยับยั้งไม่ให้อัตบอกเรื่องแก่ลูกสาวซึ่งเวลานั้นอัตยังมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงผมได้เขียนจดหมายมีใจความว่าคุณหลวงที่เคารพนับถือขอให้ผมเรียกชื่อเดิมว่าอัตบัดนี้ผมได้สำนึกตัวดีแล้วผมเกือบจะฆ่าทำลายชีวิตของคุณแล้วแต่บังเอิญพระ เทวดาดลใจให้ผมได้ทราบเรื่องความดีของคุณที่ติดทองหลังพระได้หมดผมกราบขออภัยโทษด้วยเพราะผมเป็นหนี้บุญคุณอัดตลอดมาตั้งแต่พบกันผมมันคนชั่วใจซามคบเพื่อนผิดเมื่อความชั่วหมดไปแล้วผมต้องร้องไห้เพราะความดีของอัดเพราะจิตใจของผมได้สว่างขึ้นจึงมองเห็นผลกรรมและศีลธรรมชัดเจนแล้วในบัดนี้ขออัดซึ่งเคยเป็นเพื่อนรักจงอภัยให้ด้วยบัดนี้ผมจะขอร้องเพื่อนรักเป็นครั้งสุดท้ายและในชีวิตนี้จะไม่มีการขอร้องอะไรอีกต่อไปอีกแล้วจงเห็นแก่ผู้เป็นเพื่อนที่เคยเห็นผิดมาแล้วสิ่งที่จะขอร้องนั้นเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นที่สุดในชีวิตของผมคือจงอย่าได้บอกลูกสาวผมเป็นอันขาดว่าผมเป็นพ่อของแกเพราะพ่อแม่ที่แท้จริงคือเพื่อนและภรรยาไม่ใช่ผมและภรรยาของผมแต่ภรรยาของคุณไม่มีทางเกิดบุตรได้จึงมาอาศัยท้องภรรยาผมเกิดเรื่องนี้หลวงพ่อท่านได้ดูกรรมอดีตให้ฉะนั้นขอให้คุณจงรักษาเรื่องนี้ไว้ตลอดไปบัดนี้ผมกำลังจะหายไปจากสังคมทางโลกมนุษย์แล้วจะใช้ชีวิตบั้นปลายเข้าไปสู่เขตทางธรรมหากมีชาติหน้าขอเราจงได้พบกันขอเราจงได้พบกันเพื่อจะได้ทดแทนบุญคุณของเพื่อนได้คิดว่าเพื่อนคงรักษาความลับตามที่ร้องขอตลอดไปเมื่อผมเขียนจดหมายและลงทะเบียนส่งไปให้เพื่อนแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันผมก็กราบลาหลวงพี่และหลวงพ่อเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อไปหาที่ห่างไกลจากชุมชนปฏิบัติศึกษาธรรมะจนเป็นที่แน่ใจมองเห็นผลของธรรมะที่แท้จริงหากผมจะสละคารวาสเข้าสู่ร่มโพของพระศาสนาสละแล้วทุกสิ่งทุกอย่างและไม่มีวันจะหวนกลับมาทางโลกกลับมาสู่โลกีกิเลสอีกผมก็เข้าขออุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์เพื่อเจริญภาวนาหาทางไปสู่ความสงบต่อไปจนกว่าจะชดใช้หนี้กรรมให้หมดในชาตินี้เรื่องคนโง่ก็ขอยุติลงเพียงนี้เอาละอนุโมทนากับญาติโยมผู้ใฝ่ธรรมที่ได้อดทนฟังเรื่องราวมาจนจบซึ่งเรื่องนี้จากประวัติของผู้ประสบมาด้วยตนเองที่เคยคบเพื่อนชั่วช้าเลวทรามจนได้ทำบาปทำกรรมติดคุกติดตารางเกิดในชีวิตลืมความหลังได้ยากยิ่งเมื่อมาสำนึกรู้สึกตัวอีกทีก็เกือบจะดีฆ่ารันฟันแทงอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่เดชะความดีเข้าสู่จิตเสียก่อนก็เลยกลับตัวกลับใจเรียกว่ามืดมาและสว่างไปตะโมโสติปรายโนก็พอที่จะเอาตัวรอดได้ถ้ามืดมาแล้วสว่างไปอย่างนี้ฉะนั้นท่านผู้นี้เรียกตัวเองว่าทรงโง่โซเซอร์คนเราถ้ารู้ว่าตัวเองหลงหรือชั่วมีสติระลึกได้ก็จะพยายามละอยู่สิ่งที่ชั่วสักวันหนึ่งต้องละได้แต่ถ้าไม่ได้คำนึงถึงจุดนี้เลยมันจะไปตามยถากรรมแต่ถ้าบุญมาวาสนาส่งก็บังเอิญไปเจอคนใจดีมีคุณธรรมลบล้างสิ่งที่สกปรกที่ชั่วในจิตใจได้เหมือนท่านผู้นี้ก็น่าอนุโมทนาก็บอกแล้วในมงคล38ทั้ง38ประการนั้นขึ้นต้นอันดับหนึ่งก็คืออเสวนาสภาลานังไม่คบคนพาลนั้นเป็นมงคลแต่เมื่อคนคบคนเพื่อคนพาลคนหลงแล้วเป็นเพื่อนกันจนสนุกสนานเป ป็นเพื่อนสนิทกันแล้วนี่เขาจะชั่วขนาดไหนมันก็ละได้ยากถ้าเราไปติดเขาเสียแล้วติดเพื่อนเสียแล้วติดสนุกเสียแล้วยกเว้นเรามีสติปัญญาที่เหนือกว่าพิจารณาเองเป็นว่าใครควรคบใครควรเว้นแม้จะสนิทขนาดไหนก็ต้องห่างไว้ก่อนเพราะถ้าเกิดจมปลักไปกับเขาเราต้องเผลอไปทำกรรมทำชั่วเราจะต้องเสียใจไปตลอดชาติตลอดชีวิตอย่างไม่มีวันลืมฉะนั้นการเกิดของผู้มีบุญการเกิดของผู้สร้างความดีนั้นเป็นประโยชน์ใหญ่หลวงนักเพราะทำให้คนชั่วบางคนกลับตัวมาทำดีทำให้คนที่คิดผิดในบางคนมาคิดถูกได้นั้นการเกิดของผู้มีบุญการเกิดของผู้มีคุณธรรมการเกิดของผู้สร้างบารมีนั้นทำให้คนอีกมากมายได้เห็นได้ยินแล้วก็พลอยชื่นใจมีกำลังใจทำดีตามไปด้วยจึงเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่เหลือเกินนับว่าผู้นั้นเกิดมาเพื่อประโยชน์สุขแก่มวลชนอันยิ่งใหญ่น่าอนุโมทนาการเกิดของคนผ่านคนลงนั้นเพื่อความทุกข์ของมวลชนอันมากหลายทำให้คนที่ยังไม่ดีไม่ชั่วตกไปในทางบาปทางชั่วทำให้คนดีหมดกำลังใจหรือทุกข์ลำบากท้อแท้ไปก็มีนั้นคนชั่วเกิดมาเพื่อจูงไปในทางมืดแต่คนดีเกิดมาใครได้คบหาสมาคมทำให้คนที่ยังไม่ดีไม่ชั่วก็มาทางดีได้หรือทำให้คนชั่วบางคนก็ยังมาทำดีได้นี่คือความดีเป็นความสว่างยิ่งใหญ่น่าปีติน่าปราโมทย์น่าภาคภูมิใจฉะนั้นใครได้เกิดมาผ่านคำสั่งสอนพระพุทธองค์ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ดีมีสาระแล้วเข้าใจแจ่มแจ้งโอปนัยโกน้อมคำสอนมาปฏิบัติก็ย่อมจะมีที่พึ่งอันประเสริฐจิตใจย่อมเข้าถึงความปิติสุขสงบร่มเย็นปุ่นใจสบายใจก่อนลาลับดับจากโลกนี้อยู่ในโลกนี้ก็ชุ่มชื่นใจละโลกนี้ไปแล้วก็บันเทิงในโลกสวรรค์หรือในสุคติในอนาคตที่ดีที่เจริญต่อไปเพราะปัจจุบันนี้ดีเป็นเหตุส่งไปถึงอนาคตให้ดีไปด้วยขอการฟังเรื่องนี้จงเป็นสติปันปัญญาให้ลูกให้หลานครอบครัววงศ์ตระกูลของท่านผู้ใฝ่ธรรมเจริญเดินตามรอยผู้มีบุญตลอดกาลจนกว่าถึงพระนิพพานสิ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงเทอญสาธุเอาละต่อไปธรรมาก็จะเล่าเรื่องอีกเรื่องนึงรู้สึกมีคตินะดีพอสมควรนะผลแห่งความไม่ตากรุณามีท่านผู้หนึ่งเขียนถึงพระภิกษุที่ท่านมีเมตตากรุณาแม้ต่อสัตว์เล็กๆน้อยการแผ่เมตตาช่วยเหลือสัตว์เล็กๆน้อยๆเกือบไม่มีความหมายมองเห็นแล้วว่าไม่สำคัญไม่นึกว่าผลจะตอบแทนได้อย่างไรแต่บางครั้งก็เกิดผลมากมายเกินความรู้สึกอย่างคิดไม่ถึงกรรมดีผลก็ออกมาในทางดีเป็นตัวอย่างที่น่าคิดเรื่องหนึ่งท่านเขียนมาว่าพระภิกษุรูปหนึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดดุสิตารามวงเล็บเสาประโคมอยู่ที่บางยี่ขันธนบุรีท่านได้รับนิมนต์ไปสวดมนต์ฉันเช้าที่บ้านกหบดีผู้หนึ่งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาได้กำหนดเวลาเดินทางโดยรถขนส่งสายเหนือในบ่ายก่อนจะถึงวันงานหนึ่งวันเพื่อให้ทันสวดมนต์เช้าโดยไปค้างคืนที่นครราชสีมาบ่ายวันนั้นท่านได้โดยสารรถแท็กซี่ให้ไปส่งที่สถานีขนส่งสายเหนือเพื่อต่อรถโดยสารเดินทางไปนครราชสีมาระหว่างที่รถแท็กซี่ออกจากวัดมาได้ไม่นานท่านก็มองไปเห็นที่กลางถนนข้างหน้ามีปูนาตัวขนาดใหญ่กำลังยืนจังก้าชูก้ามอยู่กลางถนนท่านตาไวเห็นสัตว์ตัวเล็กๆครึ่งน้ำครึ่งบกทำเช่นนั้นก็เอ็นดูเกิดความสงสารกลัวจะถูกรถผ่านไปมาจะทับตายจึงขอร้องให้คนขับหยุดรถข้างถนนแล้วท่านก็ลงไอ้ก้อน ให้ปูตัวนั้นลงน้ำในคูข้างถนนเพื่อให้พ้นจากภัยอันตรายแต่ปูตัวนั้นทำท่าไม่ยอมให้ก้านลงข้างทางง่ายๆอย่างท่านคิดท่านพยายามต้อนไปทางซ้ายมันก็วิ่งชูก้ามหนีไปทางขวาถ้าต้อนไปทางขวามันก็วิ่งหนีไปทางซ้ายเหมือนเล่นเอาเถิดระหว่างพระกับปูนาก็อาจจะต้อนมันลงน้ำข้างถนนได้ก็เล่นเอาท่านเหนื่อยและเสียเวลาไปหลายนาทีภิกษุรูปนั้นเมื่อเห็นว่าปูลงน้ำอยู่ในคูเรียบร้อยเป็นที่ปลอดภัยแล้วท่านก็กลับขึ้นรถแท็กซี่เดินทางต่อไปเมื่อไปถึงสถานีขนส่งสายเหนือท่านจึงไปถามพนักงานว่ารถจะไปนครราชสีมาจะออกเมื่อไหร่โยมพนักงานที่สถานีขนส่งได้บอกว่ารถเดินทางไปนครราชสีมาเที่ยวสุดท้ายสำหรับวันนี้เพิ่งจะออกจากสถานีไปครู่นี้เองยังจะมองเห็นไวๆท่านทราบเช่นนั้นก็อ่อนใจกลัวจะผิดนัดไปไม่ทันงานต่อแล้วก็ถามพนักงานว่าจะมีรถอะไรไปอีกไหมอาตมาจะต้องไปสวดมนต์ฉันเช้าพรุ่งนี้ให้ทานนายโยมไม่เช่นนั้นก็เกิดเสียหายแก่อาตมาเพราะรับนิมนต์แล้วไม่ไปพนักงานบอกว่าถ้าท่านจะไปจริงๆจำเป็นก็ต้องไปรถอุดรสายอุดรน้องคายแต่รถสายนี้เพียงแต่ผ่านถนนรอบนอกไม่แวะเข้าไปตัวเมืองต้องต่อรถอีกทอดหนึ่งเมื่อไม่มีทางเลือกดีกว่านี้ท่านก็จำเป็นตกลงโดยสารผ่านไปลงปากทางที่จะเข้าเมืองนครราชสีมาต่อมาไม่นานรถที่ท่านโดยสารก็ออกเดินทางจากสถานีขนส่งสายเหนือมุ่งตรงไปภาคอีสานเมื่อรถวิ่งมาไม่นานนักผมมองเห็นข้างหน้ามีผู้คนมุงดูและชุลมุนเมื่อรถวิ่งเข้าไปใกล้ก็มองเห็นรถโดยสารคันหนึ่งคว่ำอยู่พลิกคว่ำอยู่ข้างทางเมื่อเห็นสภาพของรถแล้วก็นึกว่าคงจะมีผู้บาดเจ็บล้มตายกันบ้างเห็นมีคนกำลังยกร่างคนบาดเจ็บถ่ายรถไปโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดส่วนคนบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆก็ยืนอธิบายถึงวินาทีที่ใจหายใจคว่ำให้ผู้ที่ยืนมุงฟังด้วยความรู้สึกตื่นเต้นในชีวิตเมื่อรอดตายมาได้เหมือนเกิดใหม่ส่วนคนขับขนองมือก็ถือโอกาสที่คนกำลังชุลมุนช่วยเหลือคนที่บาดเจ็บรีบตะเกียกตะกายออกจากรถหลบหนีไปส่วนผู้เสียชีวิตก็ลำเลียงไว้ริมถนนหาผ้าและเสื่อมาปิดร่างที่จบชีวิตเพราะอุบัติเหตุกันความอุดจากตาจนกว่าจะลำเลียงไปฝากไว้วัดตำรวจทางหลวงต้องเสียเวลาทำงานหนักจนกว่าจะเสร็จผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแข้งขาหักก็ร้องโอดครวญด้วยความเจ็บปวดทั้งเด็กผู้ใหญ่หญิงและชายทำให้ผู้ที่มีจิตใจเป็นปกติไม่ใช่พวกนักช่วยโอกาสคอยฉกชิงทรัพย์สินในยามทุกข์ยากของผู้อื่นเมื่อได้พบเห็นก็พลอยสงสารเศร้าสลดใจไปด้วยเมื่อนึกถึงญาติพี่น้องลูกหลานพ่อแม่สามีหรือภรรยาที่อยู่ทางบ้านของผู้โดยสารทุกคนไม่มีใครรู้ว่าญาติพี่น้องของตนได้รับอุบัติเหตุเมื่อรู้ก็คงตกใจเสียใจเพียงไรซึ่งบางคนเมื่อได้ทราบว่าญาติของตนต้องมาเสียชีวิตลงสดๆร้อนๆในระหว่างเดินทางเพราะเกิดอุบัติเหตุทุกคนต้องใจหายต้องร้องไห้เสียน้ำตาเสียกำลังใจไม่โดนกัดผู้ใดก็ไม่รู้ว่าทุกเพียงใดเพราะเหตุเกิดขึ้นอย่างไม่นึกไม่ฝันมาก่อนเราทุกคนไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ต่างก็เป็นที่รักของญาติพี่น้องพ่อแม่ด้วยกันทุกคนเพียงแต่มากน้อยเท่านั้นเมื่อพระภิกษุรูปนั้นได้เห็นสภาพของผู้ป่วยแล้วก็ต้องหวนมานึกถึงปูตัวนั้นแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าผลของความเมตตานี้ทำให้ท่านได้รอดพ้นจากภัยอันตรายที่เกิดจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ เพราะปรากฏว่ารถโดยสารคันนั้นที่พระภิกษุมาไม่ทันท่านมัวแต่ต้อนปูลงน้ำรถจึงออกมาก่อนเป็นคันเดียวกันบันทึกนี้นะจากคุณวิเชียน196บ้านช่างหล่อจังหวัดธนบุรีนะเป็นผู้เขียนเรียบเรียงมาให้คิดว่าเป็นผลบังเอิญแต่ทางพระว่ากรรมดีเกิดขึ้นจากการแผ่เมตตาธรรมจึงได้เกิดเคราะห์คลาดดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดพินิจพิจารณาเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นมันสอนเราทั้งหลายทั้งปวงนะโยมนะแต่เราจะมีปัญญารู้หรือไม่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สอนเราถ้าฉลาดปฏิภาณดีนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะสอนเราเรื่องดีก็ตามเรื่องชั่วก็ตามสอนให้เรารู้อยู่ตลอดเรื่องนี้ก็เป็นอันว่าจบลงเรื่องต่อไปโยมนะว่าตามสมนวนที่เขียนเลยนะเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงใหม่ๆเป็นเวลาที่ประเทศไทยขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคยิ่งของที่ทำจากต่างประเทศก็ยิ่งหายากการคมนาคมไม่สะดวกเพราะรถไฟได้รับความเสียหายถูกทำลายในเวลาสงครามสะพานรถไฟที่ชุมทางบ้านดาราถูกระเบิดเสียหายยับเยินยังไม่สามารถจะซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยปกติได้ยังใช้ชั่วคราวเพราะยังขาดวัตถุดิบเวลานั้นผมมีอายุเพียง17ปีอันนี้ผู้เป็นเจ้าของประวัติเขียนมาเองประวัติตัวเองนะโยมนะความรู้เพียงม.6และยังไม่มีงานอาชีพเป็นล่ำเป็นสันแม่เห็นว่าผมอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรอยู่ย่างๆก็อยากจะให้ผมรู้จักขัดการค้าขายทำมาหากินเป็นอาชีพบ้างจึงออกเงินทุนให้ผมจำนวนหนึ่งเพื่อทำการค้าและให้ผมซื้อพวกปลาเค็มปลาย่างนำขึ้นรถไฟไปขายทางภาคเหนือแล้วให้ซื้อของภาคเหนือมาขายบ้านเรามีหอมกระเทียมเป็นต้นให้ซื้อดูราคาบ้านเราขายอย่างไรแล้วหากคิดดูหากมีอะไรพอจะหากำไรได้มากก็ช่วยโอกาสซื้อมาทางภาคเหนือก็เหมือนกันหากมีอะไรขาดแคลนราคาสูงก็ให้จดจำไว้แล้วมาซื้อราคาดูถึงกำไรก็ซื้อไปขายเพื่อหากำไรต่อไปทั้งขึ้นทั้งล่องไม่ต้องเสียเวลานับแต่ผมเริ่มขึ้นล่องทางภาคเหนือทำการค้าแบบขายไปซื้อมาอย่างแม่สอนรู้สึกว่ามีกำไรงามพอคุ้มค่าเหนื่อยและเสียเวลาทั้งเกิดความสนุกด้วยแต่รถไฟเดินเพียงวันละสองเที่ยวขึ้นล่องเท่านั้นเพราะขาดแคลนหัวรถจักรและรถตู้มีไม่พอฉะนั้นคนจึงอัดแอเบียดกันไม่มีทั้งที่นั่งและที่ยืนเพราะคนโดยสารมีมากกว่ารถจะบรรจุได้ผมกับเพื่อนก็ต้องปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคาส่วนสินค้าของผมก็อยู่ในตู้ต่อยอข้างล่างผมกับเพื่อนก็นั่งบนหลังคาคอยระวังของแต่พร้อมๆด้วยเพราะพวกตีนผีคอยถีบของตกรถไฟเสมอคนชั่วคอยหากินทางทุจริตมีมากไม่รู้ว่าใครเป็นใครมีทั้งคนดีคนชั่วปะปนกันไปทุกเที่ยวรถในเที่ยวนั้นผมไปกับเพื่อนชื่อนกเราได้นำสินค้าไปขายภาคเหนือรู้สึกขายดีไม่มีสินค้าเหลือและไม่พอขายผมถึงได้จัดหาสินค้าพื้นเมืองมาขายภาคเราเท่าที่เห็นว่าทำกำไรได้มากเงินยังเหลือซื้อของไม่หมดยังติดตัวมาอีกหลายพันเช้าวันนั้นผมกับเพื่อนนั่งกินข้าวอยู่บนหลังคารถไฟหลังจากเราพักที่สถานีพิษณุโลกซึ่งรถไฟยังไม่ออกขณะที่เรากำลังกินข้าวอยู่นั้นผมก็มองไปเห็นชายผู้หนึ่งอายุประมาณ40กว่า แต่งกายเป็นชาวนากำลังนั่งทานข้าวบนหลังคาอบเช่นกันเห็นแกทานข้าวคลุกน้ำพริกแดงก็รู้สึกสงสารเรามีปลาย่างอยู่สองไม้เราสองคนทานไม้เดียวก็พอเหลืออีกไม้หนึ่งผมก็เอาไปให้ชายผู้นั้นและบอกว่าคุณลุงครับลองทานปลาย่างของผมสิครับอร่อยมากผมเอาไปขายภาคเหนือขายดีมีคนชอบมากขายหมดผมขยักไว้สำหรับทานเพียงสองไม้เท่านั้นครั้งแรกคุณลุงผู้นั้นไม่ยอมรับเพียงจะกล่าวขอบใจเท่านั้นผมต้องอ้อนวอนว่ากรุณารับไว้ทานเถิดครับถ้าไม่รับผมก็ไม่สบายใจผมเป็นคนเคารพผู้ใหญ่ตามที่พ่อแม่เคยสอนให้รู้จักผู้ใหญ่ผมให้ความเคารพนอบน้อมอ่อนน้อมฐานะเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้ดูถูกหรือเห็นเป็นชาวนาจนๆทานข้าวกับน้ำพริกแดงเมื่อพ่อลุงเห็นผมตั้งใจให้ด้วยความสุจริตก็รับไปเราก็ทานข้าวและสนทนากันผมรู้สึกว่าพ่อลุงคนนี้ไม่ใช่ชาวนาธรรมดาเป็นผู้มีความรู้สูงเมื่อสักถามผมว่าไปไหนมาผมก็เล่าถึงแม่ผมให้หัดค้าขายพ่อลงได้ฟังก็หัวเราะด้วยอารมณ์ดีและสักถามถึงการศึกษาและที่อยู่ของพ่อแม่ผมและอาชีพทางบ้านผมก็เล่าความจริงพ่อลงพยักหน้ารับฟังด้วยความสนใจแล้วก็พูดขึ้นว่ายินดีมากที่เธอหากินทางสุจริตหัดค้าขายตั้งแต่อายุยังไม่มากต่อไปก็คงชำนาญขึ้นคงเจริญรุ่งเรืองในวันข้างหน้าน้อยนักคนไทยเราที่อายุเท่านี้จะรู้จักออกทำมาหากินทางค้าขายส่วนตัวทั้งใจดีมีเมตตาด้วยแล้วก็ลงก็ให้ศีลให้พรผมก็ยกมือขึ้นพนมไหว้รับศีลรับความจากพ่อลุงด้วยความเคารพนับถือสักครู่หนึ่งก็มีเรื่องเก็บอักเกลียวกราวกันอยู่ข้างล่างพ่อลุงหันไปทางเสียงอย่างสนใจแต่ผมไม่สนใจอะไรมากนักเพราะไม่ใช่เรื่องอะไรของเราแต่ทันใดนั้นก็มีชายหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกับผมวิ่งขึ้นมาบนหลังคารถมาถึงที่ผมนั่งอยู่ยังไม่รู้เรื่องอะไรกันชายหนุ่มทำหน้าตาลุกลักทำท่าจะวิ่งต่อไปแต่ถอดรองเท้าที่ใส่อยู่ทิ้งไว้ตรงหน้าผมคล้ายทำท่าจะให้ผมเมื่อหันมาเห็นตำรวจแต่งเครื่องแบบจ่านายสิบกับคนตำรวจปีนขึ้นมาตามจับแกก็เลยวิ่งโหนกลางแปลงหลังคาต่อกันโดดหนีลงจากรถไฟไปและปรากฏว่าพอลงไปก็ถูกตำรวจจับได้เพราะตำรวจได้ล้อมรถไฟไว้แล้วตำรวจช่วยกันค้นในตัวหาของกลางในตัวคนร้ายไม่รู้ว่าผู้ร้ายเอาไปโยนทิ้งไว้ที่ไหนแต่แล้วจ่านายสิบกับคนตำรวจอีกผู้หนึ่งโดดขึ้นมาบนหลังคารถมาที่ผมนั่งอยู่กับเพื่อนทำให้ผมใจไม่ดีตำรวจทั้งสองนายไม่ได้พูดจาอะไรตรงมาก็รวบจับตัวผมกับเพื่อนไว้เมื่อเราถูกตำรวจจับไม่ทันรู้ตัวก็ตกใจมากแทบสิ้นสติเพราะเกิดมาแต่ท้องพ่อท้องแม่ยังไม่เคยทำผิดอะไรถึงกับถูกจับกุมเช่นนี้ผมคิดว่าเขาสงสัยว่าผมคงเป็นพวกเดียวกับคนร้ายล้วงกระเป๋าผมกับเพื่อนกำลังจะถูกเป็นผู้ต้องหาผมเองกลัวเป็นตัวสั่นขวัญเสียนึกอะไรไม่ถูกได้จะถามเสียงสั่นปากสั่นเหมือนกำลังจะเป็นไข้ว่าจับผมทำไมผมทำผิดอะไรตำรวจไม่พูดอะไรกับผมเลยทำให้ผมเสียกำลังใจนึกถึงเงินที่พกอยู่ในตัวหลายพันบาทที่เหลือจากซื้อของมาขายผมกลัวว่าตำรวจจะเข้าใจผิดว่าเป็นเงินได้มาจากทุจริตผมไม่รู้จะแก้ไขให้หลุดพ้นความผิดได้อย่างไรผมนึกเช่งด่าไอ้คนร้ายที่มันมาหยุดที่ตรงหน้าผมทำท่าคล้ายจะมอบอะไรให้และขอรองเท้าไว้ตรงหน้าผมแล้วก็วิ่งหนีไป เลยทำให้คนเกิดสงสัยว่าผมเป็นพวกเดียวกับผู้ร้ายทั้งรูปร่างเสื้อผ้าที่ผมสวมใส่ก็มีชุดเดียวไม่มีเปลี่ยนแต่ต้องปีนป่ายขึ้นนั่งบนหลังคารถไฟมันจะขาดความสะอาดเรียบร้อยไปมากทำให้สภาพใกล้กับผู้ร้ายเข้าไปผมไม่รู้จะแก้ไขตัวเองให้พ้นข้อหาได้อย่างไรจนปัญญาผมทนไม่ไหวกำลังจะก้มหน้าร้องไห้เพราะหมดความอดทนแค้นใจชะตากรรมของตัวเองเพราะหมดปัญญาก็ได้ยินเสียงพ่อลุงร้องบอกไปอย่างไม่พอใจว่าหยุดก่อนเอาข้อหาอะไรมาอ้างเพื่อจับเด็กสองคนนี้เด็กสองคนนี้เขาไม่ได้ทำผิดเกี่ยวกับซุ่มสี่ซุ่มห้าทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องเดือดร้อนจะทำอะไรให้พิจารณาดูให้รอบคอบทีเพื่อนซะก่อนทำอย่างนี้ก็เสียชื่อตำรวจหมดจ่านายสิบผู้นั้นชะงักอยู่ครู่หนึ่งแล้วมองดูพ่อลุงแต่งตัวเป็นชาวนาผู้นั้นอย่างไม่พอใจและก็ไม่นึกว่าชาวนาผู้นี้จะพูดจาโอหังอ้างเหตุผลเช่นนี้จ่านายสิบผู้นั้นพูดอย่างอารมณ์เริ่มจะเสียว่านี่ไม่ใช่ธุระอย่ามายุ่งพูดแล้วจ่านายสิบก็ล้วงเอากุญแจมือออกมาทำท่าจะใส่ข้อมือทำให้ผมตกใจจนขวัญบินคิดว่าเป็นตายอย่างไรผมไม่ยอมใส่กุญแจมือผมกลัวกุญแจมือตำรวจแทบจะเป็นบ้าคิดว่าคนไม่มีความผิดยังถูกใส่กุญแจมือต้องเสียแน่ถ้าผมถูกจับใส่กุญแจมือไปพบคนรู้จักผมคงขายหน้าเขาแย่ผมไม่ถึงพ่อแม่พี่น้องทุกคนแต่ทุกคนไม่รู้ว่าผมกำลังจะถูกจับใส่กุญแจมือทั้งที่ผมไม่มีความผิดผมมองดูหน้าเพื่อนขาวซีดไม่มีสีเลือดคงกลัวจนขวัญหนีดีฟอผมคิดว่าสภาพของผมก็ไม่ผิดกับเพื่อนไม่มีใครรู้ว่าเราบริสุทธิ์นอกจากผีสางเทวดาเท่านั้นนึกอะไรได้ในใจผมก็ขอให้ผีสางเทวดาช่วยเหลือผมนึกถึงพระหลวงพ่ออะไรจะอะไรจะพอองค์ใดที่ศักดิ์สิทธิ์เท่าที่ผมจะนึกได้ผมก็ร้องเชิญด้วยอยู่ในใจขอให้ท่านรีบมาช่วยผมโดยเร็วถ้าผมจนปัญญาแล้วสมองมันปั่นป่วนยุ่งไปหมดแต่ที่สุดก็คิดจะสะบัดหลุดแล้ววิ่งหนีแต่ก็มองไม่เห็นทางรอดทางไม่รู้ไปทางไหนทิศไหนทั้งจะทำให้เขาแน่ใจว่าผมคงเป็นผู้ร้ายแน่จึงได้วิ่งหนีกำลังความคิดสับสนปั่นป่วนมองเห็นความหมดหวังกำลังคิดหมดอะไรต่อชีวิตเราตามบุญตามกรรมพร้อมหมดทางที่จะขัดขืนเจ้าหน้าที่ได้ผมหมดอะไรตายอยากในชีวิตต่อไปกำลังจะปล่อยให้ตำรวจสวมกุญแจมืออยู่แล้วก็ได้ยินเสียงพ่อลุงพูดขึ้นเสียงดังอย่างผู้มีอำนาจเด็ดขาดว่าเยอะนี่เด็กของพวกพวกเลวทำอย่างนั้นไม่ได้พวกขอสั่งเป็นเด็ดขาดท่านใดนั้นจ่านายสุดและพลตำรวจก็สะดุ้งท่านใดนั้นพ่อลุงก็ลงบัตรประจำตัวหรือบัตรประจำตำแหน่งข้าราชการซึ่งผมก็ไม่เห็นเพียงแต่เดาเพราะผมเองก็ตื่นเต้นกลัวจนลามแล้วพ่อลุงก็ยื่นบัตรให้จ่านายสุดผู้นั้นดูทันใดเมื่อจ่านายสุดได้เห็นบัตรประจำตัวพ่อลุงก็รีบตบท้ายยืนระวังตรงยกมือขึ้นแตะกระมังหมวกคนตำรวจก็รีบทำตามทันทีไม่รู้ว่าท่านผู้นั้นเป็นใครเพราะไม่ได้ดูบัตรเมื่อจ่านายสุดคำนับพอลงแล้วก็ยื่นบัตรลงไปให้นายร้อยโทผู้ควบคุมตำรวจอยู่ข้างล่างเมื่อรับบัตรจากจ่าแล้วนายร้อยตำรวจโทก็รีบตบเท้าระวังแปลงยกมือขึ้นแตะระวังหมวกอยู่ข้างล่างแล้วส่งบัตรคืนขึ้นมาแล้วสั่งแขนกำลังตำรวจลงจากหลังคารถคุมจำเลยที่ล้วงกระเป๋าออกไปก็ข่าวว่ามีผู้เห็นของกลางที่ผู้ร้ายโยนไว้ระวังวิ่งหนีจึงเป็นอันได้จับได้พร้อมทั้งของกลางส สำหรับผมกับเพื่อนเป็นอันว่าสิ้นเคราะห์ไปทีระหว่างการโต้ตอบพ่อลุงกับจ่าตำรวจนั้นเขาพูดอะไรกันบ้างผมก็จำไม่ได้หมดเพราะผมกลัวจะถูกจับใส่กุญแจมือจนตัวชาไปหมดรู้สึกเหมือนฝันร้ายแล้วก็ตื่นจากความฝันร้ายกลายเป็นดีแต่เมื่อนึกถึงทีไรผมก็อดหวาดสะดุ้งกลัวไม่ได้ผมอยากจะเข้าไปกราบเท้าพ่อลุงสักร้อยครั้งคิดว่ายังไม่สมกับที่ท่านได้กรุณาช่วยเหลือผมกับเพื่อนพากันไปกราบขอบคุณท่านเพียงแต่ยกมือไหว้เท่านั้นเพราะบนหลังคารถคงไม่มีโอกาสให้โลกเราก้มลงไปกราบได้ท่านก็เพียงบอกว่าไม่ต้องขอบบุญขอบคุณอะไรหรอกเพราะเป็นหน้าที่ของท่านที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกคนที่บริสุทธิ์เราก็เป็นคนบริสุทธิ์ไม่ได้ทำผิดคิดชั่วจึงควรแก่การช่วยเหลือแม้ผมอยากจะทราบชื่อท่านใจจะขาดแต่ผมก็มีกล้าและลาดตะล้วงถามเพียงแต่ท่านช่วยในผมรอดพ้นจากการตายบนเจอมือเท่านั้นก็เป็นบุญคุณหนักยิ่งกว่าภูเขาแล้วฉะนั้นผมจึงไม่รู้นามของท่านผู้มีพระคุณนับแต่ครั้งเมื่อผมอายุได้เพียง17 ปีนับแต่นั้นมาถึงปัจจุบันนี้อายุผมได้41 ปีผมไม่เคยพบหน้าท่านเลยและผมยังระลึกถึงพระเดชพระคุณของท่านอยู่เสมอแต่ผมก็ยังไม่เกิดด้านยังไม่มีโอกาสรู้จักนามของท่านและที่อยู่ที่ไหนยังเป็นสิ่งลึกลับตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้สำหรับผมชื่อสำรวมวรรณดิลกปัจจุบันนี้อยู่ร้านข้าวไม้ไพศาลเลขที่291/1ตำบลตะพานพิจิตรหากท่านมีพระคุณอันสูงยิ่งที่เคยช่วยเด็กอายุ17 ปีไว้ในครั้งนั้นกรุณาบอกให้ผมทราบที่อยู่และนามของท่านด้วยจะเป็นที่เคารพนับถือของผมและผมยังไม่ลืมที่จะระลึกถึงพระคุณของท่านตลอดมาและในชีวิตนี้จะไม่มีวันลืมเป็นอันว่าเรื่องของคุณสำรวมก็เป็นไว้จบลงชีวิตของแต่ละท่านบางท่านก็ผ่านมาด้วยความสุขปิติปราโมทย์แบบลืมไม่ได้ตลอดชีวิตบางท่านก็ประสบสิ่งที่น่าหวาดหวั่นพรึ่งพรึงเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นภัยจนหน้าขนพองสยองกล้าวไม่มีวันลืมในชีวิตตลอดชีวิตอยากจะลืมได้แล้วแต่บุญกรรมนำแต่งความดีความเชื่อที่เราทำมาและโดยเฉพาะเกิดมาในโลกนี้ก็ต้องประสบหลายสิ่งหลายอย่างเพราะโลกนี้เป็นที่เกิดของผู้สร้างบุญและสร้างบาปเป็นที่เกิดของผู้สั่งสมคุณความดีอย่างยิ่งใหญ่ไพศาลเพื่อนำตนเองไปสู่ที่พึ่งอันประเสริฐสูงสุดจนกว่าหลุดพ้นไปจากทุกข์จากโลกและเป็นที่เกิดของผู้ก่อกรรมทำเวรก่อทุกข์ก่อความระทมใจให้แก่เพื่อนร่วมโลกนั้นเมืองมนุษย์จึงเป็นเมืองเป็นภูมิกลางเป็นเมืองที่ก่อร่างสร้างบุญและสร้างบาปแล้วแต่ใครมีจิตใจในขั้นไหนระดับไหนก็ทำไปตามอำเภอใจทำไปตามกำลังจิตทำไปตามวิถีจิตที่มันคิดมันเล็กมันพาไปใครสามารถที่จะพัฒนาจิตตนเองให้ดีพาทำพูดคิดในเรื่องดีก็เจริญไปปิติปราโมทย์มีคุณค่าสาระไปใครไม่สามารถจะฝึกจิตอบรมใจให้ในทางดีไปคลุกคลีแต่ในทางชั่วทางบาปก็พาทำพาพูดพาคิดในเรื่องชั่วเรื่องบาปไปก็ร้อนร้อนวุ่นวายระทมขมขื่นไปตามกรรมของตนไปฉะนั้นผู้มีความดีก็ยินดีว่าจะต้องสบายเสมอไปก็ต้องกระทบกระทั่งกับคนชั่วอยู่เพราะในโลกนี้เราเกิดมาแล้วก็ต้องเจอทุกสิ่งอย่างที่เหตุปัจจัยมีเมื่อมีเหตุปัจจัยส่งผลก็มีเหตุดีเหตุชั่วก็ต้องเกิดผลดีผลชั่วมาญาติโยมนะเอาล่ะกล่าวนี่เรื่องหนึ่งในจำนวนอีกเป็นพันเป็นหมื่นแสนล้านเรื่องกระชีวิตบางท่านในเข้มข้นเหลือเกินทำชั่วมา มากมายมาทำดีบางท่านก็ทำดีมามากมายแต่เจอเพื่อนชั่วดึงไปในทางชั่วก็มีตราบใดที่จิตยังไม่มั่นคงในความดีก็สามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตไปในทางอื่นอีกได้นะโยมแต่อย่างไรก็ตามผู้สนใจใฝ่ธรรมนี้บุญแล้วแต่มีบุญกรรมนำตกแต่งจึงได้ยินดีพอใจในการฟังธรรมที่จะนำจิตกันให้สูงขึ้นประเสริฐขึ้นหากจิตใจไม่ฝ่ายบุญฝ่ายกุศลก็คงไม่มาฟังเรื่องแบบนี้หรอกนะการฟังเรื่องสิ่งดีมีสาระชื่อว่าจุดประทีปแสงสว่างให้แก่ดวงใจให้มีกำลังใจที่จะสร้างสมบุญญาบารมีตามพระพุทธเจ้าตามพระธรรมตามพระสงฆ์ตามผู้มีบุญในโลกขอการฟังจงเป็นพลังปัญญาขอการฟังจงเป็นพลังแห่งแสงสว่างนำทางให้ทุกท่านประสบสุขพ้นจากทุกสงปรารถนาทุกท่านเทอญต่อไปก็มีเรื่องกรรมในอดีตชาติมาให้โยมฟังผู้สนใจใฝ่ธรรมเรื่องกรรมในยุคปัจจุบันก็มีผู้สนใจและเชื่อกันมากแต่หลายท่านยังข้องใจในเรื่องกรรมอดีตชาติหรือกรรมเก่าชาติก่อนติดตามมาสนองในชาตินี้เพราะบางท่านในชาติปัจจุบันก็ประพฤติตัวดีไม่น่าจะรับเคราะห์กรรมหนักเลยจิตมีข้อสงสัยว่าจะพูดอย่างกำปั้นทุบดินเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นหาสาเหตุไม่ได้ก็มักจะเมาให้เป็นกรรมของอดีตชาติจึงย่อมมีทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายหนึ่งเชื่อว่ากรรมในอดีตชาติมีจริงกรรมในอดีตชาติจริงแต่อีกฝ่ายยังสงสัยเชื่อไม่สนิทนักบางท่านก็ไม่เชื่อเลยฉะนั้นจึงมีการถกกันขึ้นในสังคมเราแต่วันนี้ก็จะนำเรื่องของท่านผู้หนึ่งที่เรียบเรียงน่ะเขียนมาซึ่งมีข้อคิดน่าเป็นที่พิจารณามากเลยทีเดียวโยมสุสุสาวะปาเตปัญญาตั้งใจฟังด้วยดีจักมีปัญญาในบันทึกที่ท่านเจ้าของเรื่องส่งมาได้เล่าว่าข้าพเจ้าคำว่าข้าพเจ้าคือผู้เขียนนะโยมนะผู้ที่เขียนเรื่องนี้แต่มานี้มาอ่านให้ฟังไกลฟังเฉยๆข้าพเจ้ามีเพื่อนนายทหารผู้นิยมการล่าสัตว์เป็นกีฬาที่ทำให้สนุกสนานเพลิดเพลินตื่นเต้นผจญภัยตามอารมณ์ชอบเป็นชีวิตจิตใจข้าพเจ้าอยากจะห้ามปรามชี้ให้เห็นบาปบุญคุณโทษในเรื่องกรรมแต่คิดว่าน้ำหนักคำพูดคำเตือนและเหตุผลยังไม่พอยังเมาอยู่เพื่อนก็คงไม่เชื่อแน่จึงหาโอกาสให้เพื่อนได้พบพระอาจารย์ที่มีคุณธรรมสูงเพื่อจะได้อบรมสั่งสอนให้เกิดเห็นผิดชอบเกิดบุญบาปมีศีลธรรมมีความประพฤติปฏิบัติอยู่ในขอบเขตของศีลต่อไปสำกับเป็นผู้ถือพุทธศาสนาเป็นหลักปฏิบัติโยมจำไว้อย่างหนึ่งว่าคนเราเด็กก็ตามหรือโตใหญ่ขนาดไหนก็ตามถ้าไม่อบรมฝึกฝนนี่ก็คนโง่ๆดีๆนี่เองนะไม่รู้เรื่องอะไรนะเด็กก็ไม่รู้เรื่องแล้วนะโตก็ยังไม่รู้นะถ้าไม่อบรมนะโตตัวเท่านั้นแต่ถ้าฝึกฝนอบรมนะศึกษาค้นคว้านะเด็กก็ฉลาดคล่องคล่องว่องไวเป็นผู้ใหญ่ก็รู้แจ้งเข้าใจเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์มีเหตุมีผลนะเพราะฉะนั้นการค้นคว้าสนใจศึกษาหาความรู้จึงเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาแต่เราศึกษาในทางดีมีความรู้ในทางดีนะค้นคว้าศึกษาในทางผิดมันก็ฉลาดในทางบาปทางชั่วเหมือนกันแล้วแต่เราจะไปทางไหนล่ะหากมนุษย์เราไม่เข้าข้างตัวกลายตามันที่ต่อไปนะหากมนุษย์เราไม่เข้าข้างตัวได้พิจารณาถึงผลตามหลักธรรมชาติแล้วข้าพเจ้าก็คิดว่าคงจะรู้ว่าสัตว์ทุกชนิดที่เกิดมาในโลกนับแต่มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่สูงสุดตลอดจนสัตว์เลือกคลานต่างมีสัญชาตญาณประจำอยู่ด้วยการทุรูปนาม สิ่งนั้นคือความกลัวเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ที่เราเลี้ยงอยู่ในบ้านเพียงเราไปหยิบไม้ขึ้นมาทำท่าจะตีเท่านั้นจะเป็นแมวหรือสุนัขซึ่งมีความไวต่อความรู้สึกก็จะทำให้มันตกใจวิ่งเพ่นหนีตามสัญชาตญาณแห่งความกลัวยิ่งสัตว์ตามีความเกรงกลัวอยู่แล้วเพราะมันเคยพบแต่มนุษย์คอยล่าทำลายมันผิดกับพระภิกษุบางรูปท่านได้แผ่เมตตาทำให้มันจึงทำให้มันเข้าหาพระถึงแม้ใครนั้นก็ไม่ได้ไว้ใจใครง่ายๆแม้จะเป็นพระก็ตามทีเพราะว่าพระก็เป็นรูปร่างคนคนดีๆที่เองสัตว์ก็จึงไม่ไว้ใจเช่นกันยกเว้นสัตว์ที่เห็นพระรูปนั้นอยู่เป็นประจำเช่นอยู่ในป่าพระบางรูปอยู่ในป่าและไม่เคยเห็นพระเบียดเบียนสัตว์เลยสัตว์บางตัวจึงไว้ใจเข้าใกล้ได้เพราะสัญชาตญาณรู้ว่าไม่มีภัยอันตรายใดๆไม่อยู่ใกล้พระนี่สำหรับสัตว์ที่คุ้นเคยกับพระรู้ว่าพระไม่ทำอะไรนะไม่เบียดเบียนมันนะนี้ก็เห็นได้ว่าสัตว์ทุกชนิดย่อมมีความหวาดกลัวภัยเป็นเจ้าเรือนอยู่แล้วแต่มันก็สามารถรู้ว่าใครมีเมตตาธรรมแก่มันหากเรานักล่าสัตว์จะพิจารณาดูก็จะเคยเห็นแก่ตารู้แก่ใจว่าขณะที่บุกเข้ายิงสัตว์ป่าเสียงปืนทำให้มันแตกตื่นวิ่งกระเจิงหนีเพราะความหวาดกลัวตัวลูกพลัดตัวแม่ตัวผู้พลัดตัวเมียวิ่งหนีตะลีตะลามจนสุดชีวิตขอเพียงให้ชีวิตได้รอดตายเท่านั้นและบางตัวถูกยิงจนตายก็ตายไปที่ไม่ตายก็วิ่งหนีต่อไปน่าสมเพชเวทนาตะลีตะลานบางครั้งโดนยิงขาหักก็ลากขาทะลุทุกกลางไปนี่บางตัวยังไม่ตายเพียงแต่ถูกยิงบาดเจ็บจะวิ่งโซซัดโซเซไปหาที่หลบภัยในพุ่มไม้ที่หลับตาออกมาหากินไม่ได้คิดแล้วก็น่าสงสารสลบรนทดหดหูเหมือนกันนะแข้งขาถูกลูกปืนบาดเจ็บพิการได้รับความลำบากทนทุกข์ทรมานจนกว่าจะหายหรือตายไปไม่มีสิ่งใดจะอุทธรณ์ฎีกามากล่าวหานะมาบอกว่าเราไม่เคยเบียดเบียนท่านเลยท่านมาเบียดเบียนเราทำไมสัตว์ไม่มีที่จะอุทธรณ์ฎีกาต่อเราเลยมีแต่หนีแต่หนีหลบจับหลบอย่างเดียวคนใดที่ว่าทุกข์ลำบากโดนเอาระเบิดคดโกงก็ยังประท้วงยังฟ้องร้องยังอุทธรณ์ฎีกาว่าฉันอย่างนี้ฉันอย่างนั้นท่านอย่างนั้นท่านอย่างนี้ว่าฉันถูกท่านผิดอะไรก็พอจะอุทธรณ์ฎีกาใช่ไหมนะร้องเรียนเรียกร้องความเป็นธรรมอะไรต่างๆแต่สัตว์นั้นหมดสิทธิ์จะได้เปรียบเสียเปรียบเงียบหมดสิทธิ์เลยสัตว์เอ๋ยสัตว์โลกกรรมนาวัตติโลโกสัตว์โลกหนอเป็นไปตามกรรมหากเราอยากเป็นนักล่าสัตว์ป่าก็ควรจะพิจารณาดูตัวเองก่อนแล้วตั้งปัญหาถามตัวเองว่าเราทำเช่นนี้ผิดหรือถูกเราสร้างบุญหรือก่อบาปเมื่อคิดยังไม่ตกพยายามไปคิดว่าเอาความรู้สึกทางจิตใจของเราไปสู่วิญญาณของสัตว์ที่เราตามล่านั้นแต่มันก็คิดไม่ออกอีกนั่นแหละโยมเอ้ยปัญญามันไม่เกิดเนาะมันมืดเย็นแล้วอ่ะไม่รู้จะคิดได้อย่างไรถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็คงจะไม่มีใครทำบาปคงจะเป็นคนมีเมตตากรุณาทุกคนแต่บังเอิญปัญญามันไม่ส่องทางอ่ะนะก็คงจะมืดเย็นอย่างนั้นสมมติว่าสัตว์เล็กสมมติว่าสัตว์นั้นกลับเป็นคนตามล่าเราหาความสนุกสนานตามอารมณ์เหมือนเราหยิกเนื้อคนอื่นข้างเดียวเขาเจ็บเราไม่เจ็บลองให้เขาหยิกเนื้อเราดูบ้างแล้วเราจะมีความรู้สึกอย่างไรอย่าลืมว่าเราก็ถือศาสนาพุทธแต่เราอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมหรือเปล่าแต่เราปฏิบัติอะไรผิดศีลธรรมข้อใดบ้างอย่าปล่อยอารมณ์สร้างกรรมไม่มีขอบเขตอย่าหลงไหลสร้างบาวะเป็นกีฬาของมนุษย์ให้ความเป็นธรรมอย่ารังแกเบียดเบียนสัตว์มัน ก็อาศัยอยู่ในป่าที่มีขอบเขตก็มีความสุขแต่ตัวได้บุกทำลายมันจนจะสูญพันธุ์อยู่แล้วถ้าเราเอาหลักศีลธรรมมาคิดพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนแล้วเราก็จะเกิดความสมเพชเวทนาสงสารคงยิงมันไม่ลงแต่ให้มีชีวิตอยู่ตามป่าตามดงตามธรรมชาติอย่าไปรบกวนเบียดเบียนให้มันอยู่ด้วยความสงบในป่าต่อไปเราก็สบายใจเมื่อมีอายุก็ไม่ต้องกลัวว่ากรรมจะตามสนองเราไม่ได้สร้างกันไว้แต่ไว้หนุ่มได้บันทึกไว้ว่าคืนนั้นเป็นต้นเดือนวันที่2เมษายนพ.ศ. 2512ข้าพเจ้าพร้อมด้วยนายทหารอดีตเป็นนักนิยมไพรชอบล่าสัตว์ถือว่าเป็นกีฬาของลูกผู้ชายอีกท่านหนึ่งเป็นนายทหารแม่นปืนได้รับเหรียญทองและเหรียญเงินเท่าที่รู้ไม่ต่ำกว่า 6,000 เราต่างก็ถกกันถึงเรื่องการล่าสัตว์หรือคนฆ่าสัตว์ว่าเป็นคนสร้างบาปสร้างกรรมหรือไม่ตกลงคืนนั้นเราจึงพากันขึ้นรถพร้อมทั้งคนขับออกจากที่พักคืนนั้นเป็นคืนแรมหนึ่งค่ำดวงจันทร์ยังไม่รู้สึกว้าวแหว่งกำลังทอแสงสว่างเต็มดวงก็เป็นเดือน5ข้างไทยแม้อากาศจะอบอ้าวบ้างในกลางวันแต่เวลากลางคืนก็เย็นพอสบายเมื่อเดินหงายจนกระจ่างสว่างทั่วท้องฟ้าพื้นแผ่นดินมีภูเขาและดงไม้เป็นทิวทัศน์ใต้แสงเดือนเต็มดวงย่อมเป็นอาหารทางตาและทางจิตใจสำหรับผู้มีความรู้สึกเป็นปกติสำหรับนักล่าสัตว์ก็ยิ่งนึกไกลออกไปถึงกลางดงกลางป่านึกถึงพวกสัตว์หรืออย่างน้อยก็นึกถึงพวกประตาป่าออกมาเล่นแสงจันทร์จะได้ซ้อมมืออย่างเพลิดเพลินสนุกสนานตามอารมณ์แล้วแต่ความรู้สึกนึกคิดแต่ละบุคคลส่วนพวกที่เป็นโสดเวลาเช่นนี้ก็มักจะฝันถึงความรักอันแสนหวานกับคนรักภายใต้แสงเดือนอันมีแต่ความสดชื่นเวลาและสิ่งแวดล้อมทั้งภูเขาลำเนาไม้ภายใต้แสงสว่างย่อมจะฝันถึงความสุขด้วยกันไม่ว่าหญิงชายทุกรุ่นทุกวัยผู้สูงอายุก็มักจะคิดถึงความหลังที่สดชื่นครั้งหนึ่งในชีวิตใต้แสงเดือนกว่าที่ข้าพเจ้าพร้อมทั้งคนขับและเพื่อนๆมุ่งหน้าออกจากที่พักเมืองลพบุรีมีได้มุ่งหมายเข้าไปในกลางดงกลางป่าเพื่อล่ากระต่ายที่ออกมาเล่นแสงเดือนเราข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่ชอบสร้างบาปเบียดเบียนสัตว์หรือมุ่งหน้าจะไปเที่ยวบ้านสาวคนรักเพราะแสงเดือนทำให้เกิดอารมณ์สดชื่นเราขับรถออกจากค่ายที่พักมุ่งหน้าไปทางสิงห์บุรีทันทีมุ่งหวังจะพาเพื่อนทั้งสองตรงไปนมัสการท่านพระครูภาวนาวิสุทธิ์เจ้าอาวาสสำนักวิปัสสนาวัดอัมพวันอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีคืนนั้นนับว่าพวกเราโชคดีเพราะได้พบท่านพระครูอยู่ตามลำพังปกติธรรมดาแล้วน้อยนักจะได้มีโอกาสเช่นนี้เพราะท่านมีแขกมาหาเสมอเป็นประจำหาเวลาว่างยากเมื่อเราพากันเข้าไปกราบนมัสการแล้วก็ได้มีโอกาสสนทนาที่ชั้นล่างกุฏิของหอประชุมพระประสิทธิ์ได้บริการน้ำร้อนน้ำชาตามเคยทุกครั้งที่ข้าพเจ้ามาถึงพวกเราได้สนทนากับท่านตามสมควรแล้วก็เริ่มถามเรื่องผลของกรรมท่านพระครูก็ได้กรุณาอธิบายและยกตัวอย่างมีเหตุผลและตัวอย่างที่มีมาแล้วทำให้บางคนนึกถึงเรื่องเมื่อครั้งวัยรุ่นขนองมือดูภูมิใจเมื่อได้ลองฝีมือทางยิงปืนอ่อนทางศีลธรรมแต่ในทางสร้างบาปสร้างกรรมในเวลานั้นเราไม่เคยคิดถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษดูเหมือนจะไม่เคยคิดถึงเรื่องศีลธรรมเมื่อเพื่อนชักชวนไปไหนก็ไปตามอารมณ์เห็นว่าสนุกดีความเวทนาสงสารไม่เคยจิตอยู่ในความรู้สึกแม้เจ้าสัตว์กระหายเมื่อถูกลูกเปลือยยังไม่ตายลงทันทีมันยังตะเกียกตะกายวิ่งหัวซุกหัวซนวิ่งหนีจนสุดกำลังเพื่อเอาชีวิตรอดเนื้อตัวสั่นเทาด้วยความกลัวเรากลับเห็นเป็นของสนุกสนานจิตใจชื่นบาน มาถึงปัจจุบันนี้เมื่อเราฟังหลักธรรมพูดถึงกรรมของท่านพระครูแล้วก็ทำให้คิดถึงเวลานั้นก็เศร้าสลดใจเราไม่นึกว่าเราจะเป็นคนเหี้ยบโหดดุร้ายเบียดเบียนสัตว์ถึงเพียงนี้เพราะเราลืมตัวเมื่อเพื่อนนักแม่นปืนได้ถามท่านพระครูว่าการฆ่าสัตว์เป็นกีฬาที่มนุษย์นิยมใครชอบล่านั้นจะมีบาปหรือไม่เพราะบางลัทธิเขาบอกว่าการฆ่าสัตว์ให้ตายเพื่อนำมาปรุงอาหารนั้นเขาถือว่าได้อนุเคราะห์ช่วยให้สัตว์ไปเกิดเป็นคน ท่านพระครูท่านก็ตอบว่าทางพุทธศาสนานั้นผิดศีลข้อแรกเพราะพวกสัตว์อยู่ในป่าหากินตามสภาพของเขาเราก็ควรจะอยู่ส่วนเราแต่นี่เรากลับบัดปืนเข้าป่าไปเที่ยวรุกรานรังควานเขาเบียดเบียนฆ่าสัตว์ให้ตายแล้วเราก็คิดหลอกตัวเองเรารู้ได้อย่างไรว่าสัตว์ที่เราฆ่าจะต้องเกิดมาเป็นคนเข้าใจแต่คนเดียวเพราะสัตว์มันพูดไม่ได้มนุษย์พูดได้จึงพูดข้างเดียวตามใจชอบเช่นเมื่อปลายปีบริเวณรอบๆวัดเกิดน้ำท่วมในป่าละเมาะพวกกระต่ายป่าต่างก็แตกตื่นหนีน้ำหาที่พึ่งเพื่อให้ชีวิตรอดตายที่สุดพวกกระต่ายเหล่านั้นก็หนีน้ำมาพึ่งพาอาศัยในวัดเพราะเป็นที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึงแม้จะรู้ว่าอยู่ใกล้มนุษย์ใจโหดย่อมเป็นภัยอันตรายแต่พวกกระต่ายก็ไม่มีทางเลือกจะหนีไปหลบซ่อนในที่ปลอดภัยกว่านี้ก็ต้องตัดสินใจเข้าหาวัดเป็นที่พึ่งแม้จะรู้ว่าอะไรมนุษย์ใจโหดย่อมเป็นภัยอันตรายแต่พวกกระต่ายก็ไม่มีทางเลือกจะหนีไปหลบซ่อนในที่ปลอดภัยกว่านี้ก็ต้องตัดสินใจเข้าหาวัดเป็นที่พึ่งแม้จะรู้ว่าเมื่อพบมนุษย์ใจชั่วเข้าจะต้องตายแต่ก็ต้องเสี่ยงเพราะดีกว่าจมน้ำตายถ้ามนุษย์เราได้ใช้ความคิดกันสักหน่อยก็จะเห็นใจสัตว์มีความสงสารเวทนาและแผ่เมตตาคือให้อภัยอย่าระเบียดเพียงเขาให้สัตว์เหล่านั้นได้รับความทุกข์ลำบากและที่อยู่อาศัยก็ไม่มีต้องตะเกียกตะกายเพื่อเอาชีวิตรอดมาพึ่งวัดกระต่ายบางตัวก็หลบหนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในโบสถ์อาตมาพิจารณาดูแล้วก็สงสารคิดว่าสัตว์ก็กลัวตายเหมือนมนุษย์มีร้อนมาพึ่งเย็นจึงได้บอกประกาศให้ญาติโยมแถวใกล้ๆวัดนั้นว่าขออย่าได้ทำอันตรายกระต่ายเลยเพราะเท่าที่เขาเสี่ยงภัยเข้ามาอยู่ใกล้คนนี้ก็กลัวมากอยู่แล้วตามปกติกระต่ายก็ตื่นกลัวมนุษย์อยู่แล้วอย่าได้ไปทำลายเขาเลยเรามาช่วยกันป้องกันให้พวกเขารอดพ้นอันตรายจากน้ำท่วมก็เป็นกุศลที่เราได้ช่วยชีวิตสัตว์ให้พ้นทุกข์เพราะเขาไม่มีทางหนีอีกไปไหนแล้วต่อมาชาวบ้านอยู่ข้างวัดคนหนึ่งไม่สนใจไม่ยอมดีกับคำขอร้องแต่ถือโอกาสเปิดไปล่าเอาไปกินเป็นอาหารอาตมารู้สึกเศร้าใจเพราะคิดว่าใครที่ทำลายกระต่ายพวกที่มีร้อนมาพึ่งเย็นนั้นต้องรับกรรมหนักกว่าธรรมดามากผิดกับพวกที่ไปเที่ยวบุกยิงในป่าเพราะพวกกระต่ายยังมีทางหลบหนีได้แต่แบบนี้ไม่มีทางหลบหนีไปไหนได้เพราะจนตรอกและในเวลาต่อมาคนที่กินกระต่ายที่อาศัยวัดหนีภัยน้ำท่วมอยู่ได้ไม่นานก็มีอาการป่วยผิดปกติและกระต่ายลงอย่างทรมานเพราะกรรมสนองนี่ก็เห็นจะเป็นพระสร้างกรรมหนักไม่เชื่อฟังสิ่งที่หนีไม่พ้นก็คือต้องชดใช้หนี้กรรมเพื่อนผู้เป็นนักล่าได้ฟังก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะได้ยินสัตว์มามากไม่เคยสนใจคิดถึงเรื่องบุญบาปมาก่อนหาความสนุกสนานตามอารมณ์ของคนวัยหนุ่มจึงถามพระครูว่าท่านอาจารย์ครับผมขอระว่าเคยยิงสัตว์ตามมาก่อนแต่ไม่เคยคิดถึงเวรถึงกรรมที่จะติดตามมาสนองบัดนี้รู้สึกว่าการที่ทำไปเพราะความขนองของตนเมื่ออยู่ในวัยขาดศีลธรรม เมื่อมารู้สึกผิดชอบชำนีแล้วมีทางใดบ้างครับที่จะลบล้างบาปที่เราได้ทำมาแล้วเมื่อครั้งอดีตท่านพระครูได้ฟังก็บอกว่าบุญกับบาปลบล้างกันไม่ได้บุญก็อยู่ส่วนบุญบาปก็อยู่ส่วนบาปเปรียบเหมือนน้ำกับน้ำมันเท่าที่เรารู้สึกตัวว่าทำบาปสร้างกรรมชั่วไม่คิดได้รู้บุญบาปแล้วก็เป็นนิมิตที่ดีแต่ตอนนี้ก็จะกลับใจสร้างแต่กรรมดีเป็นผู้ที่ควรยกย่องนับถือดีกว่าบุคคลบางคนที่เห็นผิดเป็นชอบเมื่อรู้สึกตัวว่าทำผิดแต่ก็ไม่ละเว้นการทำบาปทำชั่วคล้ายกับตกกระไดพลอยโจรคิดผิดว่าไหนๆเราก็ทำบาปทำกรรมมาแล้วก็ทำมันต่อไปแทนที่จะสำนึกตัวได้จะกลับตัวกลับใจสร้างกุศลสร้างกรรมดีทดแทนที่หลงผิดมาก่อนถ้ากลับชั่วเป็นดีได้พระท่านยกย่องสรรเสริญหากเราสร้างกรรมดีสร้างบุญกุศลให้มากแม้บุญกุศลจะไม่สามารถลบล้างกรรมได้ก็ดีหากทำชั่วกรรมบาปมีน้อยก็ยังติดตามไม่ทันเพราะกุศลบารมีมากกว่าเมื่อเราสร้างบุญกุศลเป็นบารมีมากขึ้นเราก็แผ่ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรสร้างบุญกุศลครั้งใดก็อุทิศทุกครั้งไปหากกรรมชั่วเรามีน้อยไม่มากก็จะจางไปเพราะส่วนกุศลที่เราอุทิศเพื่อชดใช้หนี้กรรมไปในตัวแล้วแต่เมื่อเราสร้างกรรมดีมากขึ้นกรรมชั่วถึงไม่จางก็ค่อยห่างออกไปหากหยุดสร้างบุญกุศลและหันมาสร้างกรรมชั่วสร้างบาปต่อไปกรรมชั่วก็จะเข้าใกล้ติดตามมาทันสนองเร็วขึ้นหากยิ่งเป็นกรรมหนักแล้วก็ยากที่จะหลบหลีกพ้นไปได้แม้จะได้พยายามสร้างกรรมดีเพียงใดแต่กรรมบาปนั้นหนักเกินกรรมดีที่กำลังปฏิบัติในชาตินี้เราก็จะต้องได้รับกรรมหนักชาติก่อนที่ตามมาสนองจนกว่าจะหมดเวรส่วนกรรมดีก็คงจะสนองภายหลังหรือชาติหน้าเมื่อใช้อกุศลกรรมหมดแล้วเช่นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี2504ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ได้รับเคราะห์กรรมในเวลานั้นเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาในทางพระพุทธศาสนามีจิตใจเป็นกุศลได้ร่วมงานทำบุญช่วยเหลือกิจการของวัดกับอาตมาหลายปีและได้สนใจศึกษาทางวิปัสสนากรรมฐานบุคคลผู้นี้มีนามว่าชลอเกิดสุวรรณเพราะในอดีตเคยรับราชการเป็นทหารเสนารักษ์กับอาตมาเป็นคนใจดีมีความเมตตาเผื่อแผ่ช่วยเหลือชาวบ้านเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้รังเกียจเป็นที่รักใคร่ชาวบ้านพากันเรียกว่าหมอชลอท่านผู้นี้เดิมภูมิลำเนาอยู่บ้านศาลาลอยจังหวัดอยุธยาต่อมาได้แต่งงานอยู่กับนางสาวทองใบซึ่งมีหลักฐานบ้านเรือนอยู่ในหมู่บ้านข้างวัดหมอชลอได้มาวัดศึกษานั่งสมาธิบริกรรมเป็นประจำจนสามารถทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธิเข้าขั้นใช้ได้วันหนึ่งหมอชลอได้เล่าให้ธรรมาฟังว่าเมื่อขณะที่หมอชลอนั่งทำสมาธิก็เกิดนิมิตปรากฏเป็นภาพในอดีตชาติให้เห็นอย่างชัดเจนเหมือนชีวิตเพิ่งผ่านไปไม่นานนักภาพนั้นแสดงให้เห็นชีวิตชาติก่อนเมื่อครั้งหมอชลอมีอายุ 16-17 ปีและมีพี่ชายอยู่ผู้หนึ่งส่วนบิดามารดาเป็นชาวรามันมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดราชบุรีอาชีพขายโอ่งโดยนำโอ่งบรรทุกเรือขึ้นล่องไปขายตามลำน้ำครั้งนั้นมีเพื่อนของพี่ชายได้มาชักชวนให้หมอชลอเข้าพวกไปเล่นหมู่บ้านม่องไร่หมู่บ้านม่องไร่ใกล้น้ำตกเอราวัณเขตการบุรีชีวิตของคนวัยรุ่นเมื่อถูกชักจูงไปทางชั่วก็เห็นเป็นของสนุกตื่นเต้นขาดสติยับยั้งจึงตกลงร่วมไปเล่นกับเขาถึงเวลานัดก็ไปกับพี่ชายพร้อมด้วยอาวุธปืนเมื่อถึงบ้านหลังหนึ่งปลายหมู่บ้านอยู่โดดเดี่ยวก็จู่โจมเข้าไปไม่ทันให้เจ้าของบ้านรู้ตัว เมื่อชายเจ้าของบ้านตกใจเห็นการบุกเข้ามาในบ้านก็นึกรู้ว่าเป็นพวกปล้นไม่ทันจะต่อสู้พี่ชายหมอชะลอก็เอาปืนยิงชายเจ้าของบ้านล้มฟุบลงเพื่อนของพี่ชายทำหน้าที่ออกคำสั่งให้หมอชะลอฆ่าหญิงเมียเจ้าของบ้านซึ่งกำลังนอนอยู่บนกระดานไฟเพิ่งจะออกลูกใหม่ๆนอนอยู่บนกระดานไฟเพิ่งจะออกลูกใหม่ๆพระหญิงคนนั้นตกใจร้องเรียกให้คนมาช่วยจนเสียงหลงหมอชะลอก็ได้ฆ่าผู้หญิงคนนั้นตายและโยนเด็กที่คลอดใหม่ๆลงไปในกองไฟทั้งบอกเผาทั้งเป็นซึ่งหมอชะลอทำได้อย่างใจแข็งดูร้ายขาดความเมตตากล้าต่อการทำบาปไม่คิดสงสารสังเวชจิตใจเหี้ยมโหดไม่สะทกสะท้านคือการฆ่าทั้งแม่ทั้งลูกนี้ไม่สะทกสะท้านเลยกลับเห็นเป็นของธรรมดาได้ทำตามคำสั่งของหัวหน้าซึ่งเป็นเพื่อนของพี่ชายด้วยความเต็มใจองอาจและทั้งอยากแสดงถึงความกล้าให้เห็นว่าเป็นคนเก่งตามนิสัยคนหนุ่มที่ไม่รู้บุญบาปส่วนเพื่อนของพี่ชายก็เก็บสะสมเงินทองเท่าที่ค้นได้เสร็จแล้วก็จุดไฟเผาบ้านให้ไหม้หมดทั้งหลังแล้วต่างก็พากันรีบหลบหนีเพราะเกรงพวกชาวบ้านจะพากันมาช่วยเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ช่วยกันปิดเรื่องเพื่อไม่ให้พ่อแม่รู้ครั้นต่อมาหมอชะลอกับพ่อแม่ก็ล่องเรือนำองค์บรรทุกไปขายตามที่เคยปฏิบัติมาแล้วหมอชะลอกำลังทอเรือขายองค์แล้วก็หน้ามืดตกน้ำลงไปถึงแก่ความตายนี่เป็นกรรมในอดีตชาติซึ่งได้เกิดนิมิตขึ้นมาให้เห็นในขณะนั่งกรรมฐานหมอชะลอได้เล่าให้อาตมาฟังอย่างถี่ถ้วนอาตมาพิเคราะห์ดูก็รู้ว่าอดีตกรรมนั้นมากและคงตามสนองในอนาคตแม้ในชาติปัจจุบันนี้จะปฏิบัติธรรมเพียงไรก็มีกรรมในอดีตชาติไม่พ้นอาตมาก็ไม่ลืมเรื่องที่นิมิตเสียอย่านำมาคิดเป็นอารมณ์ลืมภาพที่ได้เห็นนั้นเสียแล้วทำใจให้ปกติเสร็จแล้วนั่งทำสมาธิปฏิบัติกรรมฐานใหม่อย่านึกถึงภาพในอดีตอีกต่อไปแม้หมอชะลอจะได้พยายามนั่งใหม่แต่ภาพนิมิตก็เกิดซ้ำๆกันหลายครั้งเมื่อหมอชะลอเล่าและถามอาตมาก็ได้จัดหลอมโยนให้พยายามลืมเสียอย่าได้นึกถึงอีกและพยายามทำบุญกรวดน้ำให้พวกเจ้ากรรมนายเวรข้อสำคัญให้พยายามสร้างบุญแผ่อุทิศส่วนกุศลให้มากขึ้นเรื่องนี้อาตมาได้บันทึกไว้เมื่อวันที่8กรกฎาคมพ.ศ. 2498เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ข้างหน้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับหมอชะลอแต่คงยังจะไม่ทันทำอะไรเพราะบังเอิญนายเจริญเกิดสุวรรณซึ่งเป็นพี่ชายของหมอมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดอยุธยาได้เดินทางมาหาและได้ชักชวนให้หมอชะลอร่วมทุนไปค้าไม้ไผ่ที่เมืองกาญจนบุรีเวลานั้นไม้ไผ่กำลังเป็นสินค้าที่ขายส่งออกต่างประเทศมากผู้ค้าไม้ไผ่มีกำไรดีมีผู้ร่ำรวยไปตามกันเพราะลงทุนน้อยได้กำไรมากหมอชะลอมองเห็นทางที่จะรวยเหมือนผู้อื่นอยากเป็นเศรษฐีอย่างมนุษย์ปุถุชนธรรมดาทั่วไปมองเห็นแต่ทางได้เงินอยู่ข้างหน้าอย่างตื่นเต้นสนใจมากหมอชะลอได้มหาตมาเพื่อปรึกษาขอความเห็นในเรื่องจะไปค้าไม้ไผ่อยากจะอพยพครอบครัวไปอยู่เสียที่เมืองกาญจนบุรีเพื่อสะดวกไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังที่ต้องขึ้นลงๆเป็นภาระทำให้เสียเวลาทำมาหากินตาตมาถามถึงตำบลที่จะไปตั้งครอบครัวหมอชะลอบอกว่าพี่ชายจะให้ไปอยู่ตำบลม่องไร่เมืองกาญจนบุรีเมื่ออาตมาได้ยินก็เศร้าไม่สบายใจและพิจารณาเห็นว่าหากจะยับยั้งขัดขวางห้ามหมอชะลอคงจะไม่สำเร็จเพราะจิตใจของหมอชะลอตื่นเต้นมองเห็นความเป็นเศรษฐีอยู่ข้างหน้าหายใจเป็นไม้ไผ่อยู่แล้ว เหมือนน้ำกำลังไหลเชี่ยวจัดไม่มีอะไรจะขัดขวางยับยั้งไว้ได้แม้จะเกรงใจอาตมาอยู่บ้างแต่ก็ยากที่จะสำเร็จได้เห็นจะเป็นอกุศลกรรมจึงเกิดโลภอาตมาจะตวนถึงเรื่องอดีตชาติที่เห็นทางในมิตรก็ไม่ได้เพราะอาตมาได้สอนให้ลืมเรื่องอดีตชาติที่เคยมองเห็นในมิตรอย่าไปนึกถึงต่อไปขอให้เพียรสร้างบุญกุศลให้มากๆเท่านั้นเมื่อไปมาพิจารณาดูแล้วจึงเพียงแต่แนะนำว่าการไปครั้งแรกยังไม่ควรจะนำครอบครัวไปเพราะเรายังไม่รู้ไม่เห็นความเป็นอยู่ทางโน้นจะเป็นอย่างไรควรจะไปคนเดียวก่อนเมื่อไปได้เห็นและได้ประโยชน์เพียงพอแล้วก็หาที่ทางไว้ก่อนเมื่ออพยพไปก็จะไม่เกิดยุ่งยากหากไปเห็นการค้าไม้ไผ่ไม่เกิดผลดีตามที่เข้าใจก็จะกลับมาอยู่อำเภอพรมอย่างเดิมก็จะได้ไม่ต้องลำบากหมอชลอก็ตกลงตามที่ตมาให้ความเห็นจากนั้นหมอชลอก็ได้เดินทางพร้อมกับพี่ชายไปทำการค้าไม้ไผ่ที่เมืองกาญจนบุรีตมาก็อดที่จะเป็นห่วงหมอชลอไม่ได้คอยฟังข่าวอยู่เสมอว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้ข่าวอะไรคืบหน้าหลังจากหมอชลอออกจากบ้านที่อำเภอพรมเวลาผ่านไปได้หนึ่งปีหมอชลอก็กลับมาบ้านเยี่ยมครอบครัวและได้มาเยี่ยมที่วัดอาตมาได้ถามถึงกิจการค้าไม้ไผ่หมอชลอได้เล่าถึงเรื่องการค้าไม้ไผ่ได้ผลประโยชน์กำไรดีมากเพียงปีเดียวก็เห็นหน้าเห็นหลังได้จับจองที่ดินอยู่ในป่าลึกได้ปลูกกระต๊อบอยู่กับพี่ชายในพื้นที่จับจองบ้านม่องไร่ตำบลท่ากระดานแถวทินน้ำตกเอราวัณจึงอำเภอศรีสวัสดิ์เขตกาญจนบุรีมาคราวนี้ตั้งใจจะรับครอบครัวไปอยู่ร่วมกันจะได้ไม่ต้องห่วงเพราะต้องนำไม้ไผ่ล่องแพไปตามลำน้ำแควไปขายส่งที่เมืองกาญจนบุรีทั้งปลูกบ้านไว้สำหรับครอบครัวแล้วกว้างขวางสบายอาตมารับฟังด้วยความสงบและพูดให้กำลังใจว่าหากไปหากินได้รับความเจริญก้าวหน้าอาตมาก็ยินดีด้วยใจนั้นรู้สึกสังหรณ์ชอบคนก็ได้เตือนให้ระวังเคราะห์กรรมอย่าทิ้งทางพระหนักจะเป็นเบาและได้ชี้เหตุผลตามกฎแห่งกรรมให้ฟังแต่รู้สึกหมอชะลอเปลี่ยนแปลงไปมากได้พูดว่าเมื่อถึงคราวแล้วอยู่ที่ไหนก็ต้องตายทุกคนนี้ไม่พ้นความตายแต่ก็ดีใจที่สร้างกุศลไว้มากแล้วอาตมารู้ว่าไม่สามารถยับยั้งกลับมาสู่ปกติเดิมได้เห็นจะเป็นเพราะกรรมเวรนำไปเมื่อได้สนทนาพอสมควรแล้วหมอชะลอจึงได้อำลาจากไปแล้วได้อพยพครอบครัวพร้อมด้วยหลานสองคนคือนางอุไรและนายชเวงเชื้อสีแก้วซึ่งคอยติดตามไปประกอบอาชีพที่เมืองกาญด้วยทั้งหมอชลากำลังตื่นเต้นมองเห็นความมั่งมีล่วงหน้าในอนาคตอาตมาก็ได้จดเตือนว่าอย่าทิ้งทางพระเท่านั้นเวลาได้ผ่านไปประมาณ4ปีก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอาตมาสนใจในครอบครัวนี้มากเพราะเหตุการณ์ในอดีตชาติเมื่อเวลาทำสมาธินั่งวิปัสสนานั้นเป็นกรรมที่หนักมากยังมองไม่เห็นทางที่จะแบ่งเบาลงไปได้นอกจากปฏิบัติทางธรรมแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรเพื่อขอโหสิกรรมคงเบาลงได้บ้างแต่ทราบว่าที่ไปอยู่เมืองกาญนั้นหมอชลอไม่มีเวลานั่งกรรมฐานทำบุญสร้างกุศลมัวแต่คิดถึงการงานหาเงินอาตมาก็เศร้าใจเพียงแต่คอยฟังข่าวจากนั้นต่อมาอาตมาก็ได้รับข่าวเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นแก่ครอบครัวนี้เป็นเรื่องที่สร้างสลดใจมากข่าวนี้จากญาติทางภรรยาของหมอชลอซึ่งไปมาหาสู่มาเล่าให้อาตมาฟังและกรรมหนักในอดีตชาติของหมอชลอตามทันมาสนองวันนั้นหมอชลอได้เดินทางมีธุระเข้าไปในเมืองกาญพร้อมด้วยบุตรและภรรยาทางบ้านเหลือแต่พี่ชายคนเดียว เมื่อกลับมาถึงบ้านก็ได้ทราบข่าวว่าทางบ้านถูกปล้นส่วนพี่ชายก็ถูกพวกปล้นยิงสิ้นใจตายคาบันไดบ้านแล้วพวกปล้นก็กวาดทรัพย์สินเงินทองไปหมดที่ค้าขายได้เมื่อหมอสลอพร้อมบุตรภรรยาทราบข่าวกลับมาถึงบ้านเห็นเหตุการณ์ร้ายแรงก็ตกใจสิ้นสติแทบจะเป็นลมหมอสลอรีบเดินทางไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบแล้วให้มาชนะสูตรศพพี่ชายตามกระบินเมืองแต่เจ้าหน้าที่มาล่าช้าปล่อยให้ศพขึ้นอืดต่อมามีชายลึกลับมาบอกหมอสลอแกล้งขู่ว่าให้รีบอพยพครอบครัวออกจากตำบลนี้ไปอยู่เสียให้ไกลโดยเร็วที่สุดมิฉะนั้นก็จะตายอย่างพี่ชายมิฉะนั้นก็จะตายอย่างพี่ชายหมอฉลองไม่ชอบให้คนมาขู่มีความยิงในศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายธรรมดาคนเราส่วนมากไม่ชอบให้ใครมาขู่ยิ่งเอาอำนาจมืดมาเอาความมืดความชั่วเข้ามาข่มขู่แล้วแม้จะรู้ว่าสู้ไม่ได้ความโกรธความแค้นความเจ็บใจความพยาบาททำให้ขาดสติเกิดความประมาทไม่ได้คิดหน้าคิดหลังยิ่งพี่ชายถูกข่มเหงถูกฆ่าตายสดสดร้อนเช่นนี้ก็ยิ่งจดแค้นมุกมานะหากจะมาข่มเหงฆ่าฟันกันซึ่งหน้าก็คิดว่าต้องมายิงกันพักหนึ่งจนกว่าจะรู้ว่าใครจะเป็นศพไปฉะนั้นความโกรธแค้นเจ็บใจเป็นพลังทำให้หมอฉลองไม่ยอมหนีไม่กลัวคำขู่ทั้งไม่ยอมไปจากถิ่นที่ได้ทำประโยชน์เป็นเงินทองขึ้นมาแล้วทั้งคอยระวังตัวไม่ประมาทสอนยิงปืนให้แม่นยำอยู่เสมอทั้งปืนสั้นและปืนยาวและตลอดเวลาอยู่ในบ้านปืนไม่ยอมห่างตัวขึ้นลำกล้องอยู่เสมอเมื่อฉุกเฉินหยิบฉวยใช้ยิงได้ทันทีเตรียมพร้อมเพื่อต่อสู้เต็มที่อย่างลูกผู้ชายเมื่อเข้าที่ขับขันก็ได้สตินึกถึงคำเตือนของท่านพระครูขึ้นมาได้จึงสั่งหลานไว้ว่าหากตนได้ประสบชะตากรรมสิ้นบุญไปแล้วก็ขอให้ช่วยกันดูแลบ้านช่องต่อไปด้วยหลังจากพี่ชายถูกยิงตายเมื่อผู้ร้ายเข้าปล้นผ่านไปเพียง15วันวันนั้นเป็นเวลากลางคืนเสียงเรือหางยาวมาจากอยู่ที่ท่าน้ำแล้วตะโกนเรียกชื่อหมอชลาอยู่ที่ท่าน้ำฝ่ายนางทองใบภรรยาหมอชลาได้ลงจากเรือนไปที่ท่าน้ำที่เรือหางยาวจอดอยู่เห็นคนในเรือประมาณ15คนแต่งเครื่องแบบสีกากีมีปืนพร้อมคล้ายตำรวจร้องตะโกนถามนางทองใบว่าหมอชลอยอยู่ไหนมีเรื่องจะพบด่วนให้ลงมาที่ท่าน้ำนางทองใบรีบขึ้นบนเรือนบอกหมอว่าเจ้าหน้าที่ขอพบด่วนหมอชลอยนึกว่าเป็นเจ้าหน้าที่มาสอบสวนเรื่องพี่ชายถูกล้มฆ่าตายเกิดความประมาทเดินลงกระดายไปที่ท่าน้ำส่วนภรรยาก็ยืนมองอยู่บนตลิ่งสูงชันเสียงเขายืนพูดกันแต่ก็ไม่ได้ยินว่าเขาพูดกันเรื่องอะไรเพราะอยู่ไกลครู่หนึ่งก็เห็นหมอชะลอหันหลังจะก้าวเดินกลับขึ้นบ้านทันใดนั้นคนหนึ่งที่อยู่ในเรือใกล้หมอชะลอก็ยกปืนขึ้นจ่อยิงท้ายทอยหมอชะลอไม่ทันรู้ตัวจึงไม่ได้ระวังพอสิ้นเสียงปืนก็ล้มกลิ้งตกน้ำขาดใจตายทันทีภรรยามองเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ตกใจสิ้นสติเป็นลมส่วนพวกคนร้ายที่ปลอมเป็นตำรวจนั้นหลังจากยิงหมอชะลอตกลงไปในน้ำแล้วเมื่อแน่ใจว่าตายแล้วก็เร่งเครื่องเรือหางยาวหลบหนีไปเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่4กันยายนพ.ศ. 2504ส่วนนางทองใบภรรยาหมอพอฟื้นได้สติก็ร้องไห้โฮคล้ายคนบ้าวิ่งไปที่ท่าน้ำลงไปประคองสามีที่รักเมื่อรู้ว่าสามีสุดที่รักหมดลมไปก่อนแล้ว ไม่มีโอกาสได้ส่งเสียบทภรรยาก็กอดศพสามีร่ำให้สะอึกสะอื้นแทบจะขาดใจตามสามีครั้นจะอุ้มศพสามีขึ้นจากน้ำก็อุ้มไม่ไหวพวกคนงานก็ยังอยู่ในป่าเหลือแต่ลูกก็ยังช่วยเหลืออะไรไม่ได้จำเป็นต้องหาเชือกมาผูกศพไว้กับเสาสะพานท่าน้ำเพราะเกรงว่าเมื่อน้ำขึ้นศพจะลอยไปไกลหรือจมห่างออกไปจากท่าน้ำจะลำบากรีบไปแจ้งความให้ทางบ้านเมืองรีบมาชนสูตรศพตามระเบียบนางทองใบนั้นครั้นสามีที่รักได้สิ้นบุญไปแล้วทั้งต้องสูญเสียพี่ชายสามีทั้งตัวก็เป็นหญิงทำอะไรไม่ถูกมีแต่ความหวาดกลัวและเศร้าโศกเสียใจอย่างหนักยิ่งคิดก็ยิ่งใจหายเพราะสามีต้องมาตายลงสดสดร้อนตัวมีแต่ความว้าวเวยังไม่เคยประสบกรรมหนักเช่นนี้มาก่อนในชีวิตจึงไม่สามารถจะอยู่ในดงป่าตามลำพังลันหลานต่อไปได้จึงตัดสินใจนำศพสามีพร้อมด้วยพี่ชายจัดการเผาอย่างตามมีตามเกิดให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วในเขตที่กลางลานลานบ้านมีเจ้าหน้าที่มารับรู้ในการเผาครั้งนี้ด้วยเมื่อเสร็จแล้วก็จัดแจงเก็บกระดูกห่อผ้าขาวไว้และไม่ได้รออยู่ช้ารีบเก็บข้าวของเท่าที่มีอยู่พอจะนำติดตัวไปได้พาลูกๆลงแพรแล้วก็รีบล่องแพรไปตามลำน้ำแควเพื่อกลับภูมิลำเนาเดิมแต่เพราะกรรมไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ได้ติดตามสนองครอบครัวของหมอสลองต่อไปการล่องแพนั้นเป็นการเสี่ยงอันตรายมากหากไม่ชำนาญร่องน้ำแล้วอาจชนหินเกาะจงใต้น้ำทำให้แพแตกได้แพที่นางทองใบภรรยาหมอชะลอล่องมาก็เช่นกันคนถอแพคงไม่ชำนาญจึงเกิดไปกระทบโขดหินใต้น้ำจนแพแตกพวกเด็กๆต้องลอยคออยู่ในน้ำแต่เคราะห์ดีที่ได้มีชาวบ้านช่วยกันไว้ทันจึงไม่มีใครเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเพราะพาเข้าฝั่งได้เคราะห์กรรมไม่ได้หยุดยั้งได้ติดตามซ้ำเติมบุตรภรรยากว่าจะกลับมาถึงภูมิลำเนาเดิมที่บ้านบางสำโรงจังหวัดสิงห์บุรีก็ได้รับความลำบากยากแค้นแสนสาหัสเลือดตาแทบกระเด็นเป็นเรื่องเศร้าสลดใจเท่าที่เคยได้ยินมาเมื่อมาถึงบ้านบางสำโรงแล้วพวกญาติพี่น้องก็พากันมาเยี่ยมแสดงความเสียใจในการตายของหมอและความทุกข์ยากลำบากของนางทองใบและลูกๆในการเดินทางต้องประชนชีวิตแม่ๆลูกๆพวกพี่น้องได้พร้อมใจกันกำหนดวันจัดการทำบุญกระดูกเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้หมอกับพี่ชายเจ้าภาพได้มานิมนต์ให้อาตมาไปร่วมในงานนี้แต่บังเอิญรับนิมนต์ที่อื่นไว้ก่อนจึงไม่ได้ไปในวันงานแต่อาตมาก็ได้ไปเทศก่อนงาน2วันเพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทราบถึงกรรมในอดีตชาตินั้นว่ามีจริงสามารถจะกลับมาสนองในชาตินี้ได้ไม่มีปัญหาข้อความใดๆสงสัยอีกหลังจากวันที่จะมาไปเทศก่อนวันงานนั้นได้มีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงผู้คุ้นเคยได้พากันไปเยี่ยมและสักถามถึงสาเหตุการตายของหมอชะลอทำให้นางทองใบระลึกถึงสามีคู่ชีวิตต้องมาตายอย่างน่าอาเนจอนาจใจก็เริ่มเสียใจร้องไห้สะอึกสะอื้นอีกจิ้มว่าชีวิตจะจากร่างตายสามีไปผู้ที่ได้ยินในฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหมอชะลอจนที่สุดก็ต้องตายอย่างน่าสงสารที่ประสบโชคร้ายเช่นนี้มีปืนก็ไม่ได้ยิงมีกำลังก็ไม่ได้สู้เขาอะไรโดนจิตโดนใจหันหลังให้ก็โดนยิงตามท้ายต่างก็พลอยเศร้าโศกสลดใจไปด้วยและต่างก็เห็นใจนางทองใบที่รักสามีอย่างสุดซึ้งเล่าไปร้องไห้ไปท่ามกลางหมู่ญาติพี่น้องมิตรสหายผู้คุ้นเคย ซึ่งบางคนก็ไม่สามารถจะกลั้นน้ำตาได้ก็พลอยร้องไห้ไปด้วยความเศร้าเสียใจหนักจนทำให้นางสลบแน่นิ่งทำให้นางทองใบสลบแน่นิ่งไปหมู่ญาติต้องช่วยกันแก้ไขให้รู้ตัวขึ้นมาแล้วนางก็ไม่ได้สร้างความเศร้าโศกยืนนึกยิ่งเสียใจร้องไห้รำพันถึงความดีของหมอชลอผู้สามีไม่ได้หยุดมีได้ระงับความทุกข์ไว้เพราะขาดสติแต่ปล่อยตามอารมณ์เพราะธรรมดาเมื่อบุคคลใดในโลกไม่ได้ฝึกอบรมข่มใจในการปฏิบัติธรรมก็เป็นอย่างนี้ไปตามธรรมดาของกระแสโลกและในที่สุดก็เป็นลมสิ้นสติลงไปอีกเพราะเสียใจมากเกินไปแน่นิ่งใจในท่ามกลางล้อมรอบด้วยญาติพี่น้องเพื่อนฝูงต่างพากันตกตะลึงช่วยกันแก้ไขอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่มีใครสามารถที่จะช่วยอะไรได้พระนางทองใบเลยสิ้นใจลงและหัวใจวายเมื่อวันที่8ตุลาคม2504ต้องทิ้งให้ลูกหลานผจญชีวิตอยู่ในโลกต่อไปหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ข่าวว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมิได้นิ่งนอนใจท่านผู้กำกับพันตำรวจเอกยงยศได้นำกำลังตำรวจหลายหน่วยติดตามเพื่อจับกลุ่มพวกโจรผู้ร้ายที่ทำการอุกอาจเพื่อเปลี่ยนทำลายชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวบ้านผลการตามสนองตำรวจได้ล้อมไว้เสือไม่ยอมมอบตัวและได้ยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ในที่สุดเสือไม่ต้องออกชื่อนายกมีการชื่อทางนามสกุลได้เนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าโจรและรองหัวหน้าโจรเป็นผู้ครอบเล่นและฆ่าพี่ชายหมอชลอและแต่มาก็ยิงหมอชลออย่างใจเย็นก็ถูกกระสุนปืนของตำรวจตายตามกรรมที่ได้ก่อไว้ส่วนสมุนโจรก็ยอมเข้ามอบตัวและถูกจับรวม38คนโอ้โจรเยอะเนาะเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ใส่ตรวนแล้วก็ฟ้องลงโทษทางโรงทางศาลต่อไปเมื่อประมาก็คิดว่าเป็นตัวอย่างที่มีผู้สร้างบาปอย่างอนันตกรรมไว้ในอดีตชาติแล้วซึ่งได้ตามมาสนองในชาตินี้ไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วย่อมตามสนองเราอยู่เสมอไม่มีใครหนีพ้นกรรมไปได้ขอให้ท่านใช้สติปัญญาพิจารณาดูเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้เมื่อท่านพระครูเล่าเรื่องนี้จบลงแล้วพวกเราก็สนทนากับท่านอยู่พักหนึ่งเห็นเวลาจะเที่ยงคืนแล้วเดือนกำลังแสงฟ้าเรามองตากันแล้วพยักหน้าต่างก็ก้มลงกราบนมัสการลาท่านอาจารย์พระครูภาวนาวิสุทธิ์เพื่อท่านจะได้พักผ่อนสำนักเรารู้สึกว่าท่านจะมีแขกมาสนทนากับท่านตลอดเวลาเมื่อเราขึ้นรถออกจากวัดอัมพวันแล้วมุ่งกลับจังหวัดลพบุรีขากลับนี้แสงจันทร์สว่างกระจายออกไปทั่วเพราะเป็นเวลาเพียงแรมหนึ่งค่ำแต่พวกเราก็นั่งเงียบไม่ได้ปริปากพูดอะไรเพราะทุกคนก็ใช้หัวคิดสะพูดออกมาแต่ละคำก็มักจะพูดถึงเรื่องกรรมในอดีตชาตินอกจากเสียงเครื่องยนต์ของรถซึ่งกำลังผ่านทุ่งนาตามดงริมเขาลำเนาไพรซึ่งมีดวงจันทร์ส่องกระจ่างอยู่กลางเวหาเพราะเวลากำลังจะย่างเข้าวันใหม่ที่สุดเราก็กลับถึงที่พักในค่ายทหารสิ่งที่เราได้ความรู้ในคืนนั้นก็คือเรื่องอดีตชาติไม่มีข้อสงสัยอะไรเหลือไว้เป็นปัญหาอีกแล้วหากจะมีก็เฉพาะบุคคลที่มีระดับจิตแตกต่างกันเท่านั้นอาล่ะญาติโยมผู้สนใจใฝ่ธรรมก็ได้อ่านตามที่บันทึกจากนายทหารผู้หนึ่งนะแล้วก็ผู้บันทึกเรื่องนี้ได้ขอพระคุณมาอย่างพระคุณหลวงพ่อเมื่อตอนนั้นเป็นพระครูภาวนาวิสุทธิ์ที่ท่านอนุญาตให้ลงชื่อจริงลงหนังสือด้วยเอาละเป็นอันว่าวันนี้เวลานี้พอสมควรจึงขอ อนุโมทนาที่ทุกท่านผู้สนใจใฝ่ธรรมติดตามรับฟังเรื่องราวต่างๆในโลกวาจาสงสารที่เวียนเกิดเวียนตายประสบพบเจอเรื่องดีเรื่องเสื่อเรื่องบาปเรื่องบุญและได้ประสบการณ์ด้วยตนเองหรือบางส่วนบางสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้เห็นและได้ยินกับหูได้รู้ทางตาได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูได้รู้ด้วยใจเราจะทำอะไรก็ขอให้นึกคิดพิจารณาเอาเองก็แล้วกันสภาชีวิตจิตวิญญาณเราไปทางดีหรือชั่วก็ตามอัธยาศัยที่ประสงค์ที่ต้องการก็จะสำเร็จทั้งนั้นไม่ช้าก็เร็วปรารถนาที่จะทำความดีขอมันน่าชื่นใจย่อมจะมีอย่างแน่นอนขอให้ทำความดีจริงๆและทำสม่ำเสมอหากอยากจะทำบาปทำชั่วหนักออกมาทุกอย่างไรทำอย่างไรผลอย่างนั้นก็ย่อมจะเจอผลเมื่อทำเหตุไปแล้วทำเหตุแล้วจะไม่มีผลถึงมันไม่มีการบรรณาวัตติโลโกพระผู้มีพระภาคผู้เป็นโลกอริทูรู้แจ้งโลกจัดไว้อย่างดีทีท่วนแล้วไม่เคยพลาดขอให้ทุกท่านผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมสั่งสมความดีฝึกจิตอบรมใจให้มั่นคงกรรมเก่าที่เคยมีก็จะได้เบาลงหรือเมื่ออย่างประสบชะตากรรมก็ใจสงบไม่ทรนทุรายเอาร้อนหรือเมื่อกรรมดีมาส่งก็ไม่โมมาประมาทล่องเลิงการปฏิบัติปัจจุบันจึงได้เปรียบได้เปรียบมากกรรมจะส่งผลขนาดไหนใจอดใจทนวางใจข่มใจได้จิตใจสบายได้เพราะการกระทำปัจจุบันเป็นเหตุให้เราเหนือทุกข์เหนือเศร้าหมองเหนือวุ่นวายเหนืออกุศลกรรมนี่คือกำลังใจที่ฝึกดีแล้วย่อมเป็นที่พึ่งแก่เราได้เสมอและไม่มีวันกลัวหวาดหวั่นพรั่นพรึงเฝ้าสลดสลดกันอดใจไม่มีอีกสำหรับเราถ้าเราฝึกจิตใจให้ดีให้งามรู้แจ้งตามความเป็นจริงฝึกไปเถิดสิ่งที่ว่ายากก็จะง่ายขอให้ทำบ่อยๆทำด้วยศรัทธาทำจริงจังขอให้ทุกท่านรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขผลจากทุกในโลกวัฏฏานี้ตามกำลังวาสนาบารมีที่บำเพ็ญทุกท่านเถิดขอเจริญพรเพราะความสุขมักมาในรูปแบบความทุกข์ความทุกข์มักมาในรูปแบบของความสุขคือบางครั้งเราคิดว่าทุกข์คิดว่าลำบากคิดว่ายุ่งยากแต่พอไปปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมปฏิบัติไปปฏิบัติไปถูกตามเส้นทางธรรมก็ยิ่งสุขยิ่งสบายเหมือนกับฐานอ้อยจากปลายจะหาโคนปลายมันจืดฐานจากปลายมาในมันเจอฐานก็ยิ่งหวานการปฏิบัติดีได้ฟังได้ยินศึกษาตรึกตรองไตร่ตรองเรื่องดีเรื่องประเสริฐตามพระธรรมคำสอนพระพุทธองค์รู้สึกมันจืดจืดกิเลสมันยังไม่ยอมรับเพราะมันไม่คุ้นแต่พอทำไปทำไปจิตเริ่มชุ่มชื่นแจ่มใสนั่นคือผลทันตาแห่งการปฏิบัติเมื่อถึงระดับนั้นแล้วไม่ต้องไปฟังจากใครว่าปฏิบัติธรรมดีอย่างไรเราจะรู้แจ้งชัดในตนเองเข้าใจในตนเองและมีกำลังใจที่จะปฏิบัติดียิ่งขึ้นก็ได้ความสุขมากมายในรูปแบบของความทุกข์ท่านจึงบอกอย่างนี้ส่วนโลกียรมซึ่งไม่ต้องพูดมากมายโยมทั้งหลายคงเข้าใจแล้วคือความทุกข์มันจะมาในรูปแบบของความสุขเราคิดว่าเป็นสุขได้สิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้พอได้แล้วเป็นแล้วมันสุขประเดี๋ยวกระดาษเล็กๆน้อยๆแต่ความทุกข์ความกังวลใจความตึงเครียดตามมาอีกมากมายแต่ก็ตัดไม่ได้เพราะจิตมันหลงเสียแล้วโดนผูกพันมันผูกไว้แล้วเพราะฉะนั้นการฟังจึงมีอิทธิพลนักสำหรับเราหูไม่หนวกตาไม่บอดคือว่าพ่อแม่ได้ให้คนมาดีแล้วขอให้เอาคนที่พ่อแม่ให้ไปลงทุนทางที่ดีจะมีกำไรเพราะเหตุนั้นธรรมาก็จึงนำเรื่องบทปลงสังขารมาให้โยมฟังธรรมาสวดตั้งแต่เป็นเนรในงานปฏิวัติที่วัดเลียดจังหวัดศรีสะเกษและเลียดบุรพารามนั่นแปลว่ามันจะมีญาติโยมไป ขายของเกี่ยวกับของใช้ของพระทั้งสระกระเป๋าประคบเอวสบงหนังสือธรรมะบนเทวดาต่างๆพอสวดบทจงสังขารจบนายโยมคนที่ขายของนี่มาทำบุญนายโยมคือธรรมะฟังตอนสวดบางครั้งมันซึ้งใจนะเออมันเราเอ่ยอย่าลงนักเลยไม่มีเกินสาอุตสาห์ทำบุญค้ำจุนเอาไว้จะได้ไปสวรรค์ผ่านพระพุทธเจ้าในบทไทยๆนิยมซึ่งแต่ตอนนั้นไม่เคยได้ยินเลยได้ยินแล้วก็ซึ้งใจสดจากนิยมขายของมาทำบุญเลยนิยมมาบำเพ็ญทานเลยแสดงว่าการฟังคือเขาไม่อยากฟังมันก็ได้ยินเพราะว่ามาขายใกล้ๆเสียงใหม่ก็ดังแสดงว่าคนมีบุญมีปัญญามีแสงสว่างอยู่ทุกเพศภาวะอยู่ทุกชนชั้นบางคนเป็นคนชั่วคนบาปอยู่แต่พอได้ยินได้ฟังสิ่งที่ดีนั้นนิสัยดีมันมีอยู่ทุกคนนักขโมยบ้างโชเฟอร์บ้างเป็นแม่บ้านบ้างแล้วก็ทำกิจการงานต่างๆคนละทิศคนละทางผู้มีบุญจะแสงอยู่ในทุกชนชั้นวรรณะแม้บางคนกำลังทำชั่วพูดชั่วติดอบายมุขอยู่แต่นิสัยดีมันแฝงมาปัญญามันมีในตัวใจที่หลงไหลเพลิดเพลินมัวเมาไปในทางไม่ดีเพราะหมู่คณะเพราะสิ่งแวดล้อมจูงไปก็เลยอดไม่ได้ยังไม่อยู่ก็เลยไปแต่พอได้ยินพอได้เห็นสิ่งที่ดีมีสาระกระตุ้นเตือนจิตปัญญามันเกิดความสว่างมันปรากฏที่นี่ละทุกละโทษความมัวเมาละสิ่งที่ผิดได้เริ่มลดเริ่มละเริ่มเลิกแล้วก็มีความปีติปราโมทย์กับตนเองว่าชาติหนึ่งไม่เสียชาติเกิดอุตส่าห์เกิดมาเป็นคนแล้วจะหลงไหลไปตามไปในทางนั้นโน่นน่าเสียชาติเกิดตอนนี้เราเหมือนคนปากเหี่ยวปากแตกแล้วชีวิตตั้งมั่นอยู่ในความดีแล้วไม่เป็นคนติดอบายมุขไม่เป็นคนหลงมัวเมาไปในทางผิดแล้วนั้นคนดีๆในยอมซึ่งเอกใจด้วยความชั่วความร้ายนั้นพอได้ยินในฟังสิ่งที่ดีซึ่งจิตใจเขาเคยมีสติปัญญามาอยู่แล้วแต่ขาดผู้ที่ชี้ทางพอได้ยินเติมก็ไปเลยในทางดีได้เพราะฉะนั้นเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ใคร่ในธรรมศรัทธาในธรรมเมื่อได้ฟังสิ่งที่เป็นความจริงของชีวิตซึ่งแม้เราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแต่จะต้องเจอสิ่งที่เราควรทำคือความดีทำจิตฝึกใจให้มั่นคงเข้มแข็งและสงสมบุญกุศลอยู่ในใจจิตที่ชุ่มชื่นแจ่มใสแก่ก็ไม่ทุรนทุรายตายก็ไม่หวาดผวาเพราะบุญเพราะปัญญามารักษาอยู่ให้ชุ่มชื่นฉะนั้นส่วนโยมท่านใดสบายสบายท่านได้ส่วนไม่ได้ก็น้องจิตฟังเรื่องสังขารทั้งสามหมดเลยทีเดียว
โอ้ว่านี่แก่ตั้งคันเออมาเรื่องนี้สิ้นสุดหยุดเคลื่อนไหวเมื่อหมดความคลั่งสุดท้ายไม่หายใจถ้าลมฝ่าด้วยน้ำดินก็สิ้นตามนอนตัวแก้วแห่งแสงโลกเมื่อหมดสิ้นเขาได้แต่ใจสีคนหนึ่งสู่ป่าชาสิ้นเชื้อและแต่น้ำใครจะทำเรียกเราพบเราได้นี่แหละน้องไม่ได้เจอพวกเขานี้หมดลงแล้วก็ไม่มีซึ่งความหมายวิญญาณประกาศรับดับจากใจหยุดวุ่นวายทุกสิ่งนอนนิ่งเลยเมื่อชีวิตที่ยืนอยู่จะมาเห็นว่าสิ่งที่หาชนะกันเลยทำภาวนาทำใจให้เธอเคยอยากเรียนรู้ความดีทุกวันเมื่อสิ้นลมจิตพระจากโลกนี้จะได้พาความดีไปสู่ฌานอย่าทำบาปนอกชีวิตให้ติดพัน รอบนั้นจะเป็นงานเราตามเราไปโซนสุขาสิริสิริเมยสุขีพระสุจตามติตัวได้ทางคนทุกสยบสยองไม่คลางใจตามแต่กรรมของผู้ใดที่ได้ทำมันสวดมนต์นำชีวิตมาเกิดสร้างเหตุและไม่เคยเกิดมันก็ต้องทำให้รู้จักเขาร้องไม่ได้ทำอย่าลืมคำที่พระสอนไว้ไม่ดีเพราะเกิดมาเพื่อตายชีวิตเราอยู่ทุกคนจะต้องสู่ความดันดีเมื่อเกิดมาเป็นคนได้ทั้งทีก็ควรสร้างความดีติดตัวไปเพื่อจะได้เป็นสุขไม่ทุกข์ยากเมื่อข้าแค่ทำมาเมื่อเกิดมาใครทำดียอมสุขแท้กันแน่ใจใครทำชั่วทุกอย่างใครยอมตึงตนแห่งน้ำเย็นนาชันเทวิภาชนะสาธุและจริงยนต์ดูสันสาภาณอกเป็นของโลกโสภาคนสาธาเราจะดับตนพ้นทุกข์เ
ออต่อไปบทที่สอง
มนุษย์เกิดมาทำลายนิพพานสูงเยอะไม่ได้แต่ฉันให้เราละโน้ตสัตว์โน้ตสัตว์ผู้จะไม่ได้ใจแต่ถ้าผู้ฟังหัวเล่นคำบูหัวเล่นคำเล่นหัวใจคนเป็นใครจะมองสักเพื่อจะได้รู้ว่าฉันข้าทำบนตกสักครั้งยามหนึ่งสักน้อยน่าจะทำเป็นสักน้อยงานทำแล้วก็เกิดการทำแก่ไปทำแล้วยามเลื่อนแต่เรื่องไม่เป็นเอ็นยามแล้วเอ็นมาทำทำมาทำมาทำขึ้นใจให้ใจเย็นเมื่อขอคำเดียวคนคิดเกี่ยวกับเขาน่าจะเป็นมัวเส้นผมบนหัวน่าจะเมื่อจะกลับมองน่าจะรู้สึกว่าโดยน่าจะมาตุ้ยจะลุกก็รวยจะนั่งก็รวยเมื่อดอกไม้รวยไม่มีเงินจ้างจะเข้าที่นอนถึงซ้อนภาวนาใครจะนิจจังใครจะได้ตาพระสุพรรณเกิดมาเราต้องจัดจัดการผู้ดีเข้มแข็งก็จะเหมือนกันเงินเอาเหล่านั้นมีสิทธิ์ตัวไปถ้าไปคนที่ดีโลกมีปวดเขาจะทราบหน้านี้เขาจะมีสิทธิ์ดีเลยน่าผู้พร้อมมวยยาตีน้องข้าวห้าม้าไปข้าวห้าเรื่องไรดีข้าวห้าเรื่องไรไปเลือกหลับคืนมาอยู่แต่ผู้เดียว มาใส่ใจที่นี่ก็ต้องเลือกมาเยอะๆที่ทำแต่ปรุงแต่งที่ทำแต่ปรุงกายที่ทำแต่ปรุงใจที่มีเรื่องการเกิดโดยมาเป็นเพื่อนกระทำว่าเรื่องเดียวแต่ฉันจะไม่กินเอาเป็นหลักฐานแต่ฉันจะกลับมาฉันจะไม่กลับฉันจะกลับมาฉันจะกลับมาฉันจะกลับมาฉันจะกลับมาฉันจะกลับมาฉันจะกลับมาฉันจะกลับมาฉันจะกลับเราจะไปในความสุขเมื่อใดจะเป็นที่แต่เราจะกลับมันมาเมื่อใดเมื่อใดอย่าลืมนะเพื่อนไม่มีเกณฑ์แต่ฉันโอ้สายทำบุญข้าเป็นอะไรจิตใจเป็นแต่ฉันท่านพระพุทธเจ้าทรงได้เข้านิพพานทรงเห็นพระธรรมมีสัพพะโตทรงเห็นพระธรรมมีนิพพานปัจจัยโสโต
ต่อไปบทที่สาม
เกิดสัมภูมิโนบอกว่าตัวท่านโง่ท่านฟังคำพูดได้โง่ท่านจะรู้แต่ไม่ฟังท่านไม่พูดได้ท่านฟังแต่ไม่ฟังบอกมีแต่เก่งแต่ไม่ตัวตนก็ไม่โง่แห่ดูเปล่าโง่เคลื่อนไปแบบโง่เราทำตัวแข่งข้าวเดือดเป็นแสนสองพันตัวเห็นนักเปลี่ยนตัวอยู่ในตัวคนเดียวให้มันได้เมื่อไรให้เจ็บให้เหนื่อยไปทั่วคุ้มคอนแก่เราข้าวเข้ามาหาตนได้ความทุกข์ทนสู้จะชนะกันจะนั่งก็ไม่จะลุกก็ไม่เหมือนดอกไม้เลยไม่มีจะสร้างแต่ไม่รู้ค่ะข้ามาช่วยฉันได้แต่ฉันก็จะชนะทุกข์ทนสู้กันเราไม่ชั่งเดิมลงตาเราเป็นสมัยแต่เราเรียกตามรักพี่เราคุยไม่ได้ข้าจะจับมาทำไมข้าจะจับพี่เราตัวเราไม่ได้ตู้ข้าข้าจะดูที่ไหนข้าจะไปดูที่ไหนข้าจะไปดูที่ไหนแม่ก็ช่วยแม่ข้าปู่ก็ช่วยมือข้าก็ช่วยให้ฉันเป็นเพื่อนกันข้าช่วยไม่ไหวตัวเราต่างชาติข้าอยากคืนมาตัวเราเป็นเพื่อนกันแต่มือเราต่างชาติข้าเป็นคนไทยดั่งเป็นตัวตนสาบสูญข้าตัวตนข้าเป็นตัวตนข้าเป็นตัวตนไม่ใช่ตัวตนแต่มีชีวิตข้าเป็นชีวิตตัวเดียวมีเป็นข้าข้าแต่มันจะตายข้าไม่ได้ตัวตนข้าจะไม่ทำให้ตัวฉันไม่ควรจะสังเกตเห็นอยู่ในใจ ดับมันเสียงแล้วเกิดกำลังแรงดับรุนแรงแล้วดับมันเกรงกลัวเกิดกำลังแรงวิวิวิวิวิวิยามมีชีวิตมีเม็ดหนักมาเราต้องเตือนเมื่อเราต้องเตือนเป็นอย่างไรมีเม็ดกลิ่นเดือนเราต้องเตือนแต่เราเป็นที่รู้ข้าศึกเราดีที่เราสุขบริสุทธิ์ยิ่งที่ยิ่งเป็นข้าศึกเราข้าศึกเราดีที่สุดอยู่ในตาตาเราเป็นสุนทรยิ่งเราดีที่สุดไม่ว่าจะสุนทรเพื่อนแต่เพื่อนเป็นเมื่อข้าศึกเราดีที่สุดข้าศึกเราสุนทรเป็นข้าศึกเราเต็มสมาธิเลยได้ทำเพื่อนไว้ได้ทำใจไปแต่แต่งสมบัติไม่แต่งสมบัติเลยไม่สมบัติเลยแต่สมบัติเลยเต็มสมาธิเลยได้เต็มสมาธิเลยแต่จะเต็มสมาธิมาชักมาชักมาเป็นกัศลีข้าเป็นบุตรมาสักครั้งแรกรักษาวัดนี้ควรมาดูนะควรจะทำสักครั้งข้าทำตัวเองทำกันทำเองทำมาทำไปสังสรรค์สุรุ่ยอาณาประชาชนว่าเป็นประชาชนมาเป็นประชาชนเป็นประชาชนประชาชนไปเป็นประชาชนว่าเราเป็นประชาชนสังสรรค์ประชาชนการสังสรรค์เราเป็นประชาชนสิ่งนี้นั้นพัฒนาเกิดเป็นต้นเริ่มต้นเกิดรักษามากมายสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดท้ายแต่ยังพระองค์ทรงสู้อยู่ตาข้าพระองค์มีสมบัติสูงส่งนั่งรักษาพระองค์นั่งรักษาพระองค์สมบัติเป็นสมยาเมียเมียบุรีพระเป็นเอกรูปผู้พันเมียสุขมาเกิดดีเป็นพระเจ้าพันธุ์พระสุรเกิดดีมาเมียพันธุ์พระสุรเกิดดีเกิดในพระเจ้าเกิดแต่เจ้าไม่รักไม่รักฉันไม่สนใจเลยเสียงนี้เป็นเหตุแห่งสังขารเกิดเรื่องอะไรผู้สั่งเราคือมองเห็นเรื่องผู้สั่งเราคือมองเห็นเรื่องผู้สั่งเราคือมองเห็นเรื่องผู้สั่งเราคือมองเห็นเรื่องผู้สั่งเราคือมองเห็นเรื่องผู้สั่งเราคือมองเห็นเรื่องผู้สั่งเราคือมองเห็นเรื่องผู้สั่งเราคือมองเห็นเรื่องผู้สั่งเราคือมองเห็นเรื่องผู้สั่งนาพัสมาสัมปะเจริญโภคะเจริญต่อไปทุกท่านต้องใส่แผ่บุญกุศลธรรมธรรมยังสัพพะปุถามคาทายโยธนามาสเวนปุญญาสุทัยมุตตาสัมพันยาสมุนไพรมาตาพัสมุนไพรมเปิดเต็มตาตาคุณาหันเตตาตาหันตาตาไม่ไปหันตาทั้งหลายไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณจำมีเป็นทางบนที่ข้าพเจ้าได้ทำในแบบนี้ไม่ทำบนที่ได้ทำไว้แต่แล้วยืนยันเป็นทางแต่ละมาทำงานแต่ละตัวได้แต่ละเรื่องที่ต้องทำแต่ละตัวได้